Tsena mitito kahle mashito sweso sweso swi kahle aha kunene swi hi ntolovelo tani hilaha ndzi vuleke ekusunguleni ndzi tsakile loko va teka mina a hi yini endlwini ya Yehovha ndza pfumela leswaku Davhida u endlile xitatimente xa xikan'we a hi yini endlwini ya Yehovha a ndzi tivi ndhawu yin'wana yo antswa laha hi nga yaka kona ma hi tiva ku tlula endlwini ya Yehovha sweswi madyambu lawa hina vanghana lahawani lava va humaka eGeorgia kumbexani va ta chayela va famba endzhaku ka lanji madyambu lawa kutani nakona hi ta van'wani va vona va huma ehansi ndza pfumela mi tshama kona kutani tikamara leti hi nga na tona ti pfuleriwe n'wina kutani hi madyambu ya wavinharhu hi ta ya emahlweni ni ku dyondza kutani loko hosi yi swi rhandza nsoto lowu wu taka nakambe tani xithakwa yi ta sungula hi ti-6 swi nga leswi hinkwenu n'wina mi nga na swivandla leswi kunguhatiweke hi languterile nkarhi lowukulu wa kahle exithakwa kwalahaya hi laha minkarhi yo tala hi va ka ni nkarhi walowo wa kahle a ku na mitlawa leyikulu ngopfu nkarhi wun'wana hi rhangela wu va kwalomu ka nkarhi wun'wana hi kota ku nghenisa 10,000 eka wona hi ku olova kambe hi ntolovelo n'waxemu ndza ehleketa a hi ri ni kwalomu ka 7,000 swin'wana swo fana ni sweswo a ku ri ni ndhawu yo pakela kona kambe ku na ndhawu yo tala yo yima kona kutani ni switulu leswi swi nga humeseriwela ehandle kutani hi langutele ku ya emahlweni na sweswo tani hi tsakile ku vona vamakwerhu va hina va timinisitara va ri kona a ndza ha ehleketi hi vito ra yena lahawani i wa missionari makwerhu Humes na sesi Humes hi n'wina mi nga tshama lahawani ni vatsongwana hi tsakile ku va na vona i wa missionari van'wana makwerhu Pat makwerhu Dalton na o ntsena va tele makwerhu Bila kutani ndzi vonile makwerhu Collins ntsena eka xikadyana lexi hundzeke kutani swi ta tika ku va hlaya hinkwavo ka vona kambe hi tsakela ku va na n'wina endlwini ya hosi namuntlha makwerhu Neville loyi wo saseka wa kahle a nga tshama endzhaku ka mina lahawani u ta khongela na mina loko ha haya eku dyondziseni ka rito charli hi tsakile ku vona na sisineli lahawani emadyambyini lawa ni vatsongwana
This is an Bible teaching.
Tani ku dyondzisa ka Bibele hi ntolovelo i ku ina makwerhu Wells tsena a ndzi ri eku languteni ka wena ndza ku vona sweswi u tshamile endzhaku lahaya sweswi ku dyondzisa ka Bibele hi ntolovelo swi na moyanyana wo xenga wuntsongo ma swi tiva maendlelo yo famba eaisini yo lala hi swi vitanisa xisweswo kambe ntsena hi titwela sweswo leswaku kumbexani eka mhaka leyi ni le ka lowu nkarhi swi nga ha va swi ri kahle eka maendlelo yo tisa kereke eka leswi ndzi swi ehleketaka ku ya eka ku twisisa loku hetisekeke loku ku nga ku tshamisekisa eka leswi hi nga eka Kreste Yesu kutani nkarhi wun'wana ndzi ehleketa leswaku ku chumayela i nchumu wun'wana wa kahle swinene kambe ndza pfumela leswaku nkarhi wun'wana makwerhu Bila ku dyondzisa kwaloko ku ya etlhelo ka sweswo swi hi maendlelo ya kereke ngopfungopfu sweswi nkarhi wun'wana nchumayelo wu khumba midyohi wu n'wi tisa ehansi ka ku soriwa hi rito kambe ku dyondzisa ku veka munhu endhawini leyi a nga eka yona
We can never rightly
Tani hingaka hinga xikoti ku va ni ripfumelo ku fikela laha hi tivaka laha hi nga yima kona
Now if the United States of this fair land
Sisi loko United States tikoleri nene la Hawani rindzi rhumela e Russia Tani hi muyimeri wa tiko leri e Russia kutani loko va ndzi rhumerile ximfumo ku ya eRussia hinkwawo matimba lawa United States yi nga na wona ya le ka mina rito ra mina ntsena ra fana ni ra United States loko ntsena ndzi hlayiwa tanihi muyimeri wa tiko kutani ni loko xikwembu xi hi rhumile leswaku hi va vayimeri va xona hinkwawo matimba lawa ya nga ematilweni hinkwaswo leswi xikwembu xi nga xiswona hinkwato tintsumi ta xona ni matimba hinkwawo ya xona ma yima endzhaku ka marito ya hina loko hi ri ni ntiyiso ni ku va hi hlawuriwile ku rhumela varhumiwa evanhwini Xikwembu xi fanele ku xixima rito hikuva xi swi tsarile hi xichavo leswaku leswi mi swi bohaka emisaveni ndzi ta swi boha na le matilweni, leswi mi nga ta swi chucha emisaveni ndzi ta swi chucha na le matilweni. Kutani ndzi mi nyika swikhiya swa le mfun'weni. O, i xitshembiso xa kahle njhani leswi a swi nyikaka kereke. Kutani na mina endzhaku ka siku rin'wana vunyingi bya n'wina ndza ringanyeta a mi ri lahawani mixo lowu ku ta yingisela tanihi laha ndza ha ringetaka ku hlamusela hi ku titsongahata ka mina hi ndlela yo olova ku hlamusela xivono lexi ndzi xi voneke xa matilo. Ku hava lexi ndzi nga xi kanakanaka eka lexi un'wana na un'wana a nga ndzi byelaka leswi Xikwembu xi va byeleke swona. Ndzi ta swi pfumela hambiloko ndzi nga xi vonanga ematsalweni. Ndzi ta tshama ndza ha pfumela rito lero ra makwerhu. Swa antswa ndzi tshama kahle kun'we na Bibele, kambe hambi swiritano ndzi ta tshama ndza ha pfumela sweswo kumbexani makwerhu a nga hava a nga swi twisisanga kahle hi ndlela yin'wana leswaku swi nga ha endleka a swi hlanganisile nyana swintsongo, kambe ndzi ta tshama ndza ha n'wi pfumela leswaku wa ha ri makwerhu wa mina. Kutani loko ku ri ni xin'wana leswi swi tshwaka embilwini ya mina, kutani ndza tshemba leswaku a swi nge hanyi eka malembe ya mina lawa ya taka, leswaku ndzi nga ka ndzi nga rivali leswi humeleleke hi sonto lowu hundzeke na mixo laha a ku ri
evhikini.
Ri endlile swin'wana eka mina laha ri hundzuluxeke vutomi bya mina. A ndzi chavi. A ndzi chavi hambi ku ri ku chava kun'we ka rifu. Rifu a ri chavisi eka hinkwaswo. Kutani a hi ra n'wina loko ntsena mi nga twisisa. Sweswi kumbexani loko mi fanele ku va ni ntokoto wo swi tiva hikuva ku hava ndlela yo swi hlamusela. A mi nge ma kumi marito hikuva a ma kona eka dictionary ya Xinghezi kumbe ku ri hava dictionary yin'wana hikuva swi hi laha ku nga heriki. A ku na tolo, a ku na mundzuku, hinkwaswo swi le ka nkarhi wa sweswi. Kutani a swi le ka ndzi titwa kahle, kutani awara ya kusukela sweswi a ndzi titwi kahle, kutani eka yin'wana ewa awara ndzi titwa kahle nakambe. Swi hi minkarhi ya sweswi nkarhi hinkwawo wa vona. A swi kalanga swi hundza ntsena ku rhula kwaloko ko kwetsima ni swin'wana. Kutani lahaya a ku nge hevi na vudyoho, a ku nge hevi na mavondzo, a ku nge hevi na mavabyi. Lahaya a ku nge hevi hambi ku fikela ribuwa leri ra le matilweni. Kutani loko ndzi nga va na nkateko wa ku vula leswi laha kumbe ndzi nga vi na wona, loko ndzi nga vi na wona swi nga leswi ndzi khongela Xikwembu leswaku xi ndzi rivalela. Kambe loko ndzi va na nkateko kutani ku ri Xikwembu xexo xi ndzi pfumelelaka ku vutleriwa ehenhla ku ya vona swin'wana, ndzi ta kongomisa eka matilo yo sungula. Kutani ndzi pfumela un'we eBibeleni hi vito ra ndza pfumela leswaku a ku ri Paulo loyi a nga kumeka eka matilo ya vunharhu. Kutani loko ku ri ku kwetsima loku eka matilo yo sungula, xana matilo lawa ya vunharhu ma khome yini? A swi hlamarisi loko a nga vulavuli hi rona ku ringana 14 wa malembe. A ku a nga swi tivi leswaku u le mirini kumbe ehandle ka miri. Ni vuapostolo byebyo lebyikulu ku nga ri ku avelana ka hofisi ya yena kumbe ku nga ri ku ringeta ku ti endla swin'wana leswi a ri xiswona, kambe ndzi nga ha vula na yena. A ndzi tivi loko a ndzi ri eka miri lowu kumbe ehandle ka wona. Nchumu wun'we ntsena a ri ra ntiyiso ku kotisa loko ndzi languta n'wina. Kutani mikarhi hinkwayo a ndzi hlamala loko ndzi hundza hi le kusuhi. Kutani ndzi vona xipapani xi ri karhi xi papamala ekusuhi moya wu ku lahaya ku famba buti na sesi. Valavo i Chali na Neli, valava i buti na sesi Spencer va fambaka lahaya. Sweswo mikarhi hinkwayo a swi ndzi kanakanisa. Loko mahlo ya mina ya ri esirheni ya mbundzumuka ya bola, loko tindleve ta mina tinga hari kona la hawani tinga hati nakambe kutani loko ngati ya mina hinkwayo yi fambile yi tlhelela endzhaku ku ya hlayisiwa kutani yi ri ematini kumbe emisaveni kutani na maendlelo ya miehleketo misiha ya mina ya byongo yi fambile hinkwayo swi nga leswi xana ndzi nga va yini swin'wana ku tlula moya ntsena lowu papamalaka hinkwako xana kutani sweswo swi ndzi vilerisile ndzi nga swi rhandza njhani ku vula leswaku xewani makwerhu Pat o ndzi tsake ngopfu ku ku vona xewani makwerhu Nival ndzi swi tsakela njhani ku ku vona kambe ndzi ehleketa kunene loko ndzi ri hava nchumu lowu wu nga swi vonaka nomo wun'wana lowu nga swi vulaka swi borile swi ri tshuri xana ndzi nga swi vula njhani leswaku xewani makwerhu Pat xewani makwerhu Neli kumbe ku ya emahlweni hi hachali kambe ndza swi tiva leswaku sweswo swi hoxekile hikuva swi tsariwile ematsalweni leswi ndzi swi vulaka a swi hambani na wona loko tabernakele ya laha misaveni yi mbundzumuka hi na yin'wana leyi ku nga khale yi hi rindzerile tabernakele yin'wana leyi nga ni mahlo tindleve milomo maendlelo ya miehleketo loko tabernakele leyi ya laha misaveni yi ta n'woka i miri lowu ndzi nga ta wu twa wu nga ta vulavula kutani sweswi swi ta eka mina ntsena sweswi leswaku muxe yaloye u file eka sirha leri nga tivikiki ku ringana 500 years kutani Elisha u yile ematilweni ku ringana 500 years swi nga si va kona kambe eka ntshava ya nkwetsimo va kumekile va ri karhi va vulavula na Yesu endzhaku loko Samuel a file ku ringana malembe manharhu ku ya eka 5 kutani noyi wa le Adoro wa xisati i n'wi vitanile kutani a wela exikandzeni xa yena hi loko a ku u ndzi xisile hikuva hi wena Saul wena hi wexe a ku hikuva ndzi vona xikwembu a ri muhedeni ma swi vona ndzi vona xikwembu swi pfuka kutani Saul a nga swi koti ku n'wi vona hambi swi ri tano hi loko a ku xana u languteka ku fana na yini ndzi hlamuseli ha yena a ku u larile kutani u na mendlele eka tleni ra yena a ku yaloyo i Samuel wa mprofeta n'wi tisa haleni emahlweni ka mina ndzi mi lava leswaku mi lemuka leswaku Samuel a nga kalangi a lahlekeriwa hi vumunhu byin'wana bya yena a ha ri muprofeta u byerile Sawuli leswi swi nga ta humelela hi siku leri landzelaka swi nga leswi ma swi vona rifu hi ku hetiseka a ri hunguteki eka hina tanihiloko hi rila ni ku ba mukhosi ni ku kolola emasirheni ntsena hi ri ncica ndhawu ya hina laha hi tshamaka kona ri hi teka kusuka endhawini ku ya xana xiyimo i yini loko ndzi nga hanya awara yin'wana ndzi nga ha hanya ku tlula munhu wa 16 years hi vukhale ndzi nga ha tlula munhu wa 5 years hi vukhale xiyimo a xi nchumu ntsena hi rhumeriwile lahawani hi xikongomelo ku ta endla swin'wana kunene sweswi vunyingi bya xikandza leswintsongo swo saseka swa vamanana lava nga tshama lahawani van'wani va vona va na 16 kumbe 17 wa malembo hi vukhale va nga ha ku kunene xana ndzi endlile yini makwerhu Branham u kurisile vana va wena u endlile leswi a wu fanerile ku swi endla kumbe papa un'wana wa mudyuhari a tshameke lahawani a ku kunene ndzi rimile masimu ndzi endlile leswi a ndzi kalanga ndzi chumayela kambe u endlile leswi xikwembu xi nga ku rhumela swona leswaku u ta swi endla ku ni ndhawu ya wena ndzi vulavurile na mudyuhari wa dokodela tolo un'wana wa vanghana va mina va madokodela tichumi 80 years wa malembe hi vukhale kutani sivara wa yena wa xisati i kwalahawana madyambu lawa kutani a vilela nyana switsongo switsongo ha yena kutani ndzi yile ndzi ya n'wi vona kutani tanihiloko ndzi sungula ku vulavula na yena u pfulekile mahlo a ndzi byela hi marendzo mo hlota lawa a ya tekeke malembe yo tala lawa ya hundzeke eColorado tiko leri ndzi hloteke eka rona ntsena a tlharihile a tlhela a xa loko ndzi ku dokodela xana a wu ti toloveta nkarhi wo tanihi kwihi a ku loko wa hanisiwa kutani ndzi ku kutani hi mikarhi yo tala a ku ndzi ti tolovetile a ndzi teka bege ya mina ndzi vekela xitshamo xa mina ehenhleni ka hanci ya mina ndzi hakara xibekana xa mina ndzi famba kutani ndzi ku ina ku rhelela hi ribuwa ra xikobyana hi awara ya 2 namixo na rivoni ra wena ro hatima ndzi ri karhi ndzi ringata ku kuma hanci laha xihlangi a xa ha ri ekhwirini kumbe manana a ri eka xitlhavi hi swona sweswo kutani ndzi ku wa swi tiva dokodela ndza pfumela ku tsemekanya ndzelekani lowu lahawani exikarhi ka leswi swi helaka ni leswi swi nga heriki xikwembu xi ni ndhawu ya vadokodela va kahle lava va dyuhaleke lava va tirheleke hi ndlela yeleyo mihloti leyikulu yi huma hi le matihlweni ya yena a sungula ku rila a tlakusa mavoko ya yena lawa ya chavisaka a ku makwerhu ndzi tshemba tano ku rhendzeleka hi misava xikwembu xi avanyisa moya wa munhu hi leswi a nga xiswona kutani ndzi n'wi nyika matsalwa lawa ya enetisaka mikarhi yo tala ndzi bodlomela eka ridaka leri ra ntima ra masimu ni vusiku ku ringeta ku pfuna un'wana kumbexani ni nga kumi na peni eka swona kambe hinkwaswo swi kahle ndzi ku yesu u teri eka matsalwa u katekile loyi a nga na tintswalo hikuva va ta kuma tintswalo kutani wolowo i ntiyiso kutani emadyandzwini lawa hi lava ku tshamisisa kereke eka tidyondzo leti tinharhu loko xikwembu xi swi pfumelela leswi hi nga ta swi endlisa xiswona ni leswi hi nga ta swi langutisisa xiswona leswi hi nga xiswona hi ta sungula hi ku avanyisa ko sungula ka buku ya papila ra Paul ro ya eka vaefesa kutani hi ya eku tekeni ka mapapila manharhu yo sungula eka ku dyondza ka hina kunharhu loko ku nga ta landzela ku ringeta ku kuma papila ra madyambu loko hi nga swi kota madyambu lawa wa vinharhu ni sonto lowu taka ni mixo va efesa ku avanyisa ro sungula sweswi tanihiloko ha ha hlaya kun'we ndzi rhandza ku vula leswi leswaku buku leyi ya vaefesa hi ku hetiseka yi fambelana swinene na testamente ya khale ya Joshua vaefesa buku ya vaefesa sweswi hi tsundzukani loko hi kumeka hi humile nyana eka madyondziselo ya n'wina ntsena hi rivaleleni kutani mi va na hina nyana swintsongo hi nga se yi pfula a hi xikombeleni leswaku xi hi pfuna tanihiloko ha ha korhamisa tinhloko ta hina
Lord, we are approaching the holy and sacred
writ. Itunelela ntsalo wa wena lowo kwetsima. Laha unga xisirhelelo ku tlula matilo hinkwawo ni misava. Tani hi laha hi hlayaka eka rito leri. Hi ri vitanaka Bibele. Leswaku havumbirhi matilo na misava swi ta hundza. Kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hundzi. Swi nga leswi ehenhleni ka awara leyi ya xidzuniso leyi ndzi taka eka pulpit leyi madyambu lawa emahlweni ka nxavo wa ngati ya wena varhandziwa lava va nga ni makumu lava va tshameke lahawani madyambu lawa va khomelelaka eka ku tshemba kun'wana na kun'wana lokuntsongo loko va nga ku kotaka ku khomelela eka rivoni lero leri ri nga tata leswaku swi nga ha va leswi swi ringanelaka madyambu lawa leswaku mupfumeri un'wana na un'wana a nga ha vona xiyimo xa yena ni un'wana loyi a nga se taka eka vunakulobye lebyikulu lebyiwani a nga ha tshikelela mfumo hosi kutani a gongondza enyangweni ku fikela laha murindzi a pfulaka nyangwa hi nyike swona hosi
We are reading in here.
Isaiah lahawani laha bibele leyi yi nga riki ni ku tolekeriwa kun'wana ka xihundla Xikwembu, sivela leswaku mina nandza wa wena kumbe nandza un'wana a nga kali a vekela tinhlamuselo leti ti nga ta vona eka rito. Hi pfumeleli hi ri hlaya ni ku ri pfumela ntsena hi ndlela leyi ri nga tsarisiwa xiswona. Kutani hina ngopfu varisi va vanhu. Hina vafundisi laha siku rin'wana hi nga ta hlengeletana lahaya eka tiko lero ro kwetsima ni vanhu lavatsongo. Kutani hi ta yima evukoneni bya hosi Yesu, kutani hi ta vona rixaka lero rita ra Paulo ni ra Petro ni ra Luka na Marka na Mateyu ni hinkwavo ka vona, kutani hi va vona lahaya va avanyisiwa ni mintlawa ya vona. Xikwembu hi nyike sweswo leswaku ndzi nga ha vekela mamiliyoni ya 10 ya titrofi emilengeni ya wena, loko ndza ha kasa hi ku titsongahata hinkwako ni ku tlhandleka mavoko ya mina ehenhleni ka mikondzo yo saseka ya wena ni ku hosi i va wena. O Xikwembu, hi tati hi ku tenga ka moya wa wena ni hi rirhandzu ra wena ni vunene bya wena, kutani hi nga ha tanihi muphati a nga swi kotaka eka risimu emalembeni yo hlaya lawa ya hundzeke eka xinyipfana lexi xi faka ngati ya xona yi nga ka yi nga heli matimba ku fikela laha kereke leyi kutsuriweke ya Xikwembu yi ponisiwaka eridyoweni yi nga ha dyohi nakambe. Hambi ku tshame ku va kona hi ripfumelo, ndzi vonile xikobyana xexo xa ku phakela ka ku khuluka ka ku vaviseka ka wena. Rirhandzu leri ri kutsulaka a ku ri xikongomelo xa mina, kutani ri ta va tani ku fikela laha ndzi faka. Kutani eka nghanakana risimu ro tsokombela u ya emahlweni a ku ndzi ta yimbelelela matimba ya wena yo ponisa. Loko xisiwana lexi xa milomo leyi khomanaka, ririmi ra mangangamela ri tshama ri miyerile esirheni. Mani ku sirha a ri khomi rifu ra vana va wena, ro va ntsena ndhawu ya vuwiselo kumbe ndhawu ya vutumbelo laha ku bola loko ku nga ta va laha ku nga ha boriki. Leswaku madyambu lawa hi nga ha vona leswi hosi erivaleni tanihi laha hi nga nyikiwa swona eritweni, hi nyike ku twisisa kutani hi veki hosi entirhweni wa hina wa mfanelo leswaku hi nga ha kota ku tirhela hi ku tshembeka ku fikela laha u vuyaka. Ha swi kombela leswi hi vito ra Yesu ni hikokwalaho ka yena. Amen.
Now,
sweswi buku ya vaefesa tanihi laha a ndzi ri eku vuleni mina hi mavonelo ya mina hi yin'wana ya tibuku letikulukumba ngopfu ta testamente leyintshwa. Yi hi tshika laha vucalvinism byi tsutsumaka hi xirho xin'we kutani ni vuarminianism byi tsutsuma hi lexin'wana xirho, kambe buku ya vaefesa yi swi tshuneta kun'we ni ku veka kereke eka ndhawu ya yona. Sweswi ndzi swi xakahatile kun'we na Joshua. Loko mi nga swi xiyisisa, Israyele ri humesiwile eEgipta nakona ku na xiyenge xinharhu xa rendzo ra vona. Xiyenge xo sungula a ku ri ku huma eEgipta, xiyenge lexi landzelaka a ku ri xa le manana, nakona lexi xi landzelaka xiyenge a ku ri Kanana. Sweswi Kanana a yi yimeli nguva ya miliniyamu ntsena, yi yimela nguva ya ku hlula, ku hangalaka ka ku hlula, hikuva eKanana va dlayile ni ku hisa ni ku teka madoroba, kutani a ku nge vi na rifu eka miliniyamu. Kambe nchumu wun'wana lowu ri swi endlaka ri tisa ku lulama hi ripfumelo endzhaku ka loko va ta va va pfumerile eka Moxe ni ku siya Egipta. Va kwetsimisiwa va landzelela ehansi ka langavi ra ndzilo ni ku basisiwa hi gandzelo ra xinyipfana emananga, kutani ku ngheniwa etikweni leri tshembisiweke. Sweswi xana hi ri tiko leri ri tshembisiweke vapfumeri va testamente leyintshwa xana? Xitshembiso i moya lowo kwetsima, hikuva swi ta humelela emasikwini ya makumu Yuweli 2:28 leswaku ndzi ta chela moya wa mina enyameni hinkwayo, vana va n'wina va xinuna ni vaxisati va ta profeta, ni le henhla ka malandza ya mina ya xinuna ni malandza ya mina ya xisati ndzi ta chela moya wa mina kutani va ta profeta. kutani ndzi ta endla masingita ehenhla ematilweni ni le misaveni malangavi ya ndzilo ni musi ni hunguva ya musi.
And Peter said on the day of Pentecost after taking his text,
kutani Petro aku hi siku ra Pentekosta endzhaku loko a tekile tsalwa ra yena a chumayerile, hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku khomeriweni. Ku khomeriwa i ku rivaleriwa, ku susa vudyoho hinkwabyo. Mi kale mi swi swisisa. Joshua va nga se tsemekanya Jordan, Joshua u te ri fambani exikarhi ka mixaxa mi ya basisa swiambalo swa n'wina mi tlhela mi kwetsimisana, kutani mi nga tshuki mi pfumelela wanuna ku ya eka nsati wa yena, hikuva ku nga se hela masiku manharhu mi ta vona ku kwetsima ka Xikwembu. Wa vona, swi hi maendlelo ya ku tilulamisela ku dya ndzhaka ya xitshembiso. Sweswi xitshembiso eka Israyele a ku ri leswaku Xikwembu xi nyikile Abrahamu xitshembiso xa tiko ra Palestina, nakona ku ta va ku ri rifuwo ra vona hi laha ku nga heriki, kutani mikarhi hinkwayo va ta tshama etikweni leri. Sweswi va ta eka xiyenge xinharhu swo ta eka tiko leri ra xitshembiso. Sweswi langutani, hi ku hetiseka swi tsariwile eka testamente leyintshwa. Sweswi leswi tanihi laha ndzi vuleke, ku ka ndzi nga yimi na miehleketo yin'wana ya n'wina, van'wani va n'wina vanhu vo saseka va Nazareth, Church of God ni tin'wana, mi nga swipfumeleri swi mi vavisa, kambe ntsena swi languteni swinene, kutani mi languta swifananiso, langutisani mi vona loko ndhawu yin'wana na yin'wana yi nga bi kona hi ku hetiseka. A ku ri na xiyenge xinharhu swa rendzo, nakona ku na xiyenge xinharhu swa rendzo leri. Tanihi laha hi nga lulamisiwa hi ripfumelo hi ku pfumela eka hosi Yesu Kreste ku fularhela tiko ra Egipta hi huma, kutani va kwetsimisiwile eka ku nyikela ka ngati ya yena yi hlantsweke swidyoho swa hina, kutani hi va vaendzeri ni vatshami va nkarhinyana hi ri karhi hi koxa leswaku hi langutele tiko doroba leri ri taka kumbe xitshembiso. Swi nga leswi Israyele ri swi endlile emananga, vatshami va nkarhinyana, a ku na ndhawu ya ku wisa, va famba vusiku na vusiku va landzelela langavi ra ndzilo, kambe eku heteleleni va fikile eka tiko ra xitshembiso laha va nga tshama ehansi. Kwalaho hi laha mupfumeri a humaka kona. Xo sungula u ta a ri karhi a swi tiva leswaku i mudyohi, kutani u hambanyisiwile hi mati, ku hlantswiwa ka mati hi ngati kumbe ku hlantswiwa ka mati hi rito kumbe xani ku pfumela eka hosi Yesu Kreste. Swi nga leswi ku va a lulamisiwa hi ripfumelo a va muteka ndhawu ni ku rhula na Xikwembu ha Kreste, a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste ku n'wi hlaya erendzweni. Masiku maxana kutani erendzweni, kutani a va mutshami wa nkarhinyana ni muendzeri. Xana u le rendzweni ra yena ro ya kwihi? Xitshembiso lexi Xikwembu xi xi endleke. Israyele a ri nga se kuma xitshembiso, kambe a va ri erendzweni ra vona kutani ri nga tlakusiwanga. Na kombela twisisana kwalaho hi laha mi nga kona va Nazarene ni va Pilgrim Holiness ni ku ya emahlweni kuwa, hikuva Israyele loko ri ta endhawini ya Kadesh Barnea laha tinhlori ti nga ya ti ya ku ti kori kahle, kambe van'wani va vona va vuye va ku hi nga ka hi nga ri teki hikuva madoroba ya rhendzeriwile hi makhumbi ni ku ya emahlweni, kambe Joshua na Caleb va yimile va ku hi tlula hi ku tlurisisa ku ri teka. Hikokwalaho ka ku va va sayinile khale tidokumente ta statement va pfumela eka mitirho yimbirhi ya tintswalo ku lulama ni ku kwetsimisiwa, kutani a va nga ta suka va ya kun'wana. Kutani yingiselani, rixaka lera hinkwaro ri lovisiwile emananga, kambe vambirhi lava va nga ya etikweni ra xitshembiso ni ku vuya ni vumbhoni bya leswaku i tiko ra kahle, kutani hi ta ri teka hi ku tlurisisa hikuva a ku ri xitshembiso xa Xikwembu. kutani ematshan'wini ya vanhu leswaku va ya emahlweni va amukela moya lowo kwetsima, va vulavula hi tindzimi, va amukela matimba ya Xikwembu, nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, masingita, swihlamariso, mahlori, va titwile tanihiloko swi nga tshovelela ndhavuko wa vona. Xana ku humelerile yini ha vona? Va lovisiwile etikweni, sweswo hi swona.
The believers, the Caleb and Joshua outfit.
Kambe vapfumeri, Caleb na Joshua lava a swi fanerile. Lava a va ya emahlweni xitembiso. Va yile emahlweni etikweni lero. Kutani va teka tiko, kutani va tshama ehansi etikweni tanihi rifuwo.
And we never stop at
kutani a hi kalanga hi yima eka ku lulama ni ku kwetsimisiwa. A hi yeni emahlweni eka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Hi nga tshiki hi ku pfumela eka hosi Yesu ku va hi khuvuriwa. Hi nga tshiki hikokwalaho ka ku va a hi basisile eka vutomi bya vudyoho, kambe sweswi hi ya emahlweni eka xiyimo ku ya eka xitshembiso xa nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Tanihilaha Petro a nge teri hi siku ra Pentekosta, hikuva xitshembiso xi le ka n'wina ni le ka vana va n'wina ni lava va nga ekule na swona ni vo tala lava hosi Xikwembu xa hina xi nga ta va vitana. Swi nga leswi Efesa lahawani yi hi tshamisisa tanihi Joshua endhawini. Ma swixiyisisa Joshua endzhaku ka loko a tsemekanyile tiko ni ku teka tiko, kutani u avile tiko.
Ephraim
lahawani, Vamanasi lahawani, ni loyi un'wana lahawani, Gad lahawani, Benjamin lahawani, u avile tiko. Kutani xiyisisani, leswi ntsena swi hisa timbilu ta hina, un'wana na un'wana wa vamanana lava va vaheveru va tswala vana lava. U vulavurile endhawini yi ri yin'we eka switlhavi swa yena swo tswala, laha va nga ta vekiwa endhawini etikweni ra xitshembiso. I ku dyondza lokukulu loko ntsena hi nga nghena eka swona hi vuenti, laha swi nga ta teka tiawara na tiawara. Siku rin'wana loko hi ta kuma kereke ya hina yi lunghisiwile, ntsena ndzi tsakela kuta ndzi ta teka n'hweti yo tiya kumbe timbirhi, ntsena tshamani mi lulamile na swona. Langutani loko va un'wana ni un'wana wa vamanana lava loko a vitaniwa. Ephraim loko a ha ri eku xanisekeni, ndhawu byi n'wi vekile laha mikondzo ya yena a yi tshamile eoyilini, ntsena ku fana ni un'wana na un'wana wa vona laha va nga va ka kona. Kutani Joshua a nga swi tivi leswi, kambe hi nhlohlotelo u fambisiwile hi moya lowo kwetsima endzhaku ka loko a ri etikweni ra xitshembiso. U nyikile xitshembiso eka munhu un'wana na un'wana tanihilaha moya lowo kwetsima wu nga tshembisa hi ku tswala endzhaku lahaya. Leswi Xikwembu xi rhumeriseke xiswona ekerekeni ku ya hi ku tikeriwa ka vona ni switlhave swa ku veleka, va kuma leswikulu ngopfu nkarhi wun'wana. Loko kereke ya ha konya ehansi ka ku xanisa hi swa le handle swa misava, va pfumela eka hosi Yesu leswaku xitshembiso xa moya lowo kwetsima ntsena wu tani hi ku hetiseka eka hina tanihilaha a wu ri xiswona ePentekosta, leswi va nga koyisa xiswona ni ku rila ehansi ka ku tikeriwa hi switlhavi swa ku veleka. Kambe loko va ta va va tswariwile nakona va tswariwa va vekiwa emfumweni wa Xikwembu, kutani moya lowo kwetsima wu rhumeriwile ekerekeni. Van'wani va 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 apostola, van'wani va 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 profeta, van'wani va va vadyondzisi, van'wani va va vafundhisi, van'wani va 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 evhangeli. Kutani xi nyikele kwalahaya ku vulavula hi tindzimi, ku hlamusela tindzimi, vutivi, vutlhari, tinyiko to horisa, tixaka hinkwato ta mahlori. Laha kereke yi nga kona, sweswi leswi i xikongomelo xa mina xo endla leswi. Kereke hi mikarhi hinkwayo yi ringeta ku teka swin'wana swa un'wana swa le khoneni, kambe mi nga swi endli sweswo.
You can never raise
ungaka unga kurisi vele enhleni ya Ephraim loko miri va Manasi. U fanele ku teka ndhawu ya wena eka Kriste mi yi teka exiyin'weni. Swi ya xi tika ni ku fuwa loko yi nghena endzeni lahawani. Leswi Xikwembu xi nga vekisa xiswona un'we ekerekeni ku vulavula hi tindzimi, un'wana sweswi hi dyondzisiwile mikarhi yo tala hinkwerhu hi fanele ku vulavula hi tindzimi. Sweswo swi hoxekile. hinkwerhu hi fanele ku swi endla. E-e, a hi tano hinkwavo a va nga endli xilo xin'we. Un'wana a ri un'wana tiko ri nyikiwile ni ku aviwa hi nhlohlotelo. Tani un'wana ni un'wana ndzi nga ha teka matsalwa ni ma kombisa eka n'wina hakunene leswaku u va vekile endhawini laha a faneleke ku va kona. Hi xiyimo xa kona lexi tinyimba teto timbirhi ta hafu swi faneleka ku tshamisa xiswona. Ku rhendzeleka hi nambu ni hi laha vamanana va vona va nga ririsa xiswona eku tswaleni ka vona ni hi laha ndhawu yin'wana na yin'wana yi faneleka ku va xiswona. Kutani sweswi endzhaka loko mi nghenile sweswo a swi vuli leswaku u humile mi tlhela mi thyiseka eka ku lwa. Hambiswiritano ma fanele ku lwa eka ku ringana inci yin'wana na yin'wana ya rivala laha mi nga yima kona. Swi nga leswi wa vona Kanana a ri nga yimeli tilo lerikulu hikuva i nyimpi ni makhombo ni ku dlayana ni ku lwa ni ku ya emahlweni kambe ra ha yimela leswi sweswo ku fanele ku va ku famba loku hetisekeke. Kwalaho hi laha kereke yi tsandzekaka namuntlha eka ku famba kwaloko. Ma swi tiva leswaku hambi ku ri mahanyelo lawa ya nga ya n'wina ma nga ha endla leswaku un'wana a nga hanyisiwi xana. Mahanyelo lawa ya nga riki kahle ya n'wina ya ku va mi nga tivulanga swidyoho swa n'wina vapfumeri swi nga ha vangela kereke leyi leswaku yi hluleka hi laha ku bavaka. Kutani siku ra ku avanyisa mi ta va ni vutihlamuleri eka swin'wana na swin'wana swa swona. O mi ri sweswi yimanyana makwerhu Branham kunene walowo i ntiyiso ehleketani ha swona. Josua endzhaku ka loko a ta va a tsamekanyile tiko Xikwembu xi n'wi nyikile xitshembiso xa leswaku ntsena ehleketa ku lwa ka mapfhumba rin'wana ni rin'wana leri ri nga kona ku nga ri ni ku lahlekeriwa hi munhu ku nga ri ni xivati ku nga ri na xilaveko xa muongori kumbe vutshunguri bya xihatla kumbe bandichi. Amen. Xikwembu xi teri tiko i ra n'wina fambani mi yalwa ehleketani hi ku lwela mapfhumba nakona a ku na xihambani xo tshuka kwalaho hinkwako ko hava munhu loyi a nga ta vaviseka.
And they slay the Amorites.
Tani va dlayile va Amor ni va Heti kambe a ku ri hava ni un'we loyi a nga vaviseka exikarhini ka vona ku fikela laha xidyoho xi nghenaka emixaxeni. Kutani loko Akani a ta va a tekile nguvu ya Babilona ni nsuku wolowo a wu tumbeta ehansi ka muxaxa wa yena. Kutani hi siku leri ri landzelaka va lahlekeriwile hi 16 wa vavanuna.
Joshua said, stop. Stop.
Joshua aku, yimani, yimani, yimani nyana, kuna swin'wana swi nga hoxeka. Swin'wana swi hoxekile na hawani. Hi ta ya eku titsoneni masiku ya nkombo. Xikwembu xi hi nyikile xitshembiso ku hava leswi xi nga hi vavisaka. Valala va hina va ta wela emilengeni ya hina. Kutani kuna swin'wana leswi hoxekeke na hawani. Swin'wana swi hoxekile kun'wana hikuva hi ni vavanuna va 16 lava va nga fa va pavaleleke na hawani i vamakwerhu va vaisrayele kutani va file hikokwalaho ka yini va fa vanhu vo lulama hikokwalaho ka munhu un'we a nga tlula layini. Ma swi vona xivangelo xa ku va leswi swi fanele ku dyondzisiwa xana. Kereke yi forile. Yi fola na rito ra Xikwembu. Yi fola na Xikwembu ni ku fola na un'wana. Yi famba kahle yi hetisekile. Yi nga tivi ku nwa emahlweni ka vanhu hinkwavo. Yi chava Xikwembu. Hikokwalaho ka munhu un'we a nga yiva nguvu ni ku endla swin'wana leswi a nga fanelanga ku swi endla. Ku tekiwa vutomi bya vavanuna va 16 ndza ehleketa leswaku a ku ri 16 kumbexana ku tlula. Ndza pfumela leswaku a ku ri vavanuna va 16 lava va nga fa. Joshua u vitanile a ku ku na swin'wana swi nga hoxeka. Xikwembu xi endlile xitshembiso kutani swin'wana swi hoxekile. Loko hi tisa vavabyi emahlweni ka hina kutani a va hanyi hi fanele hi va ni xidzuniso xo titsona hi vitana nhlengeletano. Swin'wana swi hoxekile kun'wana. Xikwembu xi endlile xitshembiso. Xikwembu xi fanele ku yima eka xitshembiso xexo nakona xi ta xi endla. Kutani u vurile leswaku ku titsoniwa kutani va lavisisile va hlongorile vo tala. Kutani Akan a tivula hi loko va dlaya Akan ni ndyangu hinkwawo kutani va va hisa va va minkuma vayisiya kwala haya leswaku yiva xitsundzuxo tani Joshua aya emahlweni ni tinyimpi ataka hinkwaswo kungari ni ku hariwa kumbe xilondza kwala home nga kona siku rin'wana u lavile xikadyananyana nkarhi wo engetela dyambu a ri pela vavanuna a va nga taliwa kahle ni vusiku Joshua nhenha yaleyo leyikulu mutotiwa wa xikwembu loyi a nga vekiwa exiyin'weni etikweni tanihi efesa eka kereke leyintshwa u fuma rifuwo rifuwo ra tiko ku ri teka u xi lavile nkarhi wun'wana kutani a ku dyambu yima u nga peli kutani ri yimile ku ringana kwalomu ka tiawara ta 12 ku fikela laha a tekaka tiko wa vona sweswi buku ya va efesa yi hi veka exiyin'weni eka kreste loko va ha ri etikweni ro kwetsima a hi vekiwanga eka tiko leri kwetsimaka kambe eka moya lowo kwetsima sweswi ntsena a hi hlayeni rito hi vona leswi kereke yi nga hetisekisa xiswona Pawulo muapostoli wa Yesu Kreste hi ku rhandzaka xikwembu o ndzi rhandza sweswo xikwembu xi n'wi endlile muapostola ku hava vakulukumba lava va nga n'wi tlhandleka mavoko ku hava vabixopo lava va nga n'wi rhumela kun'wana kambe xikwembu xi n'wi vitanile xi n'wi endla muapostola
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God.
Paul, an apostle of Jesus Christ, he ku rhandzaka xikwembu eka vakwetsimi lava vakwetsimisiweke lava a va ri eEfesa ni le ka ku tshemba eka Yesu Kriste.
Watch how he addresses this.
Langutani leswi a swi vuriseka xiswona leswi a hi swa vona lava nga pfumeriki. Leswi i swa kereke swi vitaneriwile lava va vitaniweke lava kwetsimisiweke ni ku vitaniwa lava va nga eka Kreste Yesu sweswi loko mi lava ku swi tiva leswaku hi nghena njhani eka Kreste Yesu loko mi nga pfula eka Vakorinto vo sungula 12 yi ri hi moya wu ri wun'we hinkwerhu hi khuvuriwa emirini wu ri wun'we njhani ku khuvula hi yini moya lowu kwetsima ku nga ri hi nkhuvulo wa mati n'wina vanhu va Church of Christ kambe hi rito rin'we lerikulu MOYA hi moya wu ri wun'we ku nga ri hi ku tlhavulana ka mavoko hi papila rin'we ku nga ri hi ku haxiwa kan'we hi mati kambe hi moya wu ri wun'we hinkwerhu hi khuvuriwile emirini wu ri wun'we rifuwo ra hina tiko leri xikwembu xi hi nyikaka ku hanya eka rona moya lowo kwetsima ntsena tanihiloko xi nyikile kanana eka vayuda xi hi nyika moya lowo kwetsima hi moya wu ri wun'we hinkwerhu hi khuvuriwa emirini wu ri wun'we masiku maxana sweswi u vulavula ni vakanana va ximoya Israel, va Israel va ximoya lava va nga ni rifuwo ra tiko a mi tsakanga xana leswi mi humeke eEgipta wo nuwa xana a mi tsakanga loko mi humile emananga kutani tsundzukani a va fanele ku dya mana swakudya swa tintsumi leswi humaka ematilweni ku fikela laha va tsemekanyaka tiko kutani loko va ta va va tsemekanyerile etikweni mana ma yimile ku wa a va vupfile kwalaho kutani a va dya mavele ya khale ya tiko sweswi a ma ha ri swihlangi nakambe sweswi a ma ha tsakeli ku navela masi ya evhangeli leswaku a ma ha fanelanga ku va swihlangi ni ku mbuweteriwa ni ku khongeteriwa ku ta ekerekeni sweswi mi vakreste lava nga vupfa ku ringanela mi tilulamiserile ku dya nyama yo tsindziyela sweswi mi tilulamiserile ku ta eka xin'wana u vule tano mi tilulamiserile ku twisisa xin'wana leswi nonohwaka ni ku fuwa hi ta nghena eka swona hi ku kongoma kutani a xi tumbetiwile ku sukela emasunguleni ya misava a ku sweswi mi ta eka leswi ndzi adiresa leswi eka n'wina ku nga ri ntsena lava va nga siya Egipta ku nga ri ntsena lava va nga ha ri erendzweni kambe eka lava va nga etikweni ra sembiso lava vanga amukela xitshembiso. Ivangani xana lava vanga amukela xitshembiso xa mali wa kwetima. Oh, amtsakanga sweswi minga etikweni laha wani sweswi mi dyaka mavele ya khale. Mi dyaka xilo xo tiyela xa xikwembu kutani mi kuma ku twisisa loko ku baseke. Miehleketo ya n'wina ya ximoya hinkwayo a yi pfulanganyekanga. Ma swi tiva hakunene leswaku yena i mani. Ma swi tiva hakunene lexi yena a nga xiswona. Ma ku tiva hakunene laha mi yaka kona. Mi tiva hinkwaswo ha rona. Mi tiva loyi mi n'wi pfumelaka ni ku khongetela wa swi kota ku hlayisa leswi mi tiboheke eka yena ku lwisana ni siku. Oh, yaloyo hi yena un'wana wa kona. Yaloyi hi yena loyi Paulo a vulavulaka ha yena sweswi. Yingiselani hi vurhon'wana sweswi. Langutani ku tshembeka eka Kreste Yesu. Sweswi mi nge ndzi pfumelela kereke leswaku yi vuyelerisa sweswo. Leswaku xana hi nghena njhani eka Kreste? Hi ku joyina kereke xana? E-e. Hi ku tsarisa mavito ya hina ebukwini xana? E-e. Hi ku kuvuriwa hi ku petiwa xana? E-e.
How do we get into Christ? By one's Holy Spirit.
Shana ingena njani eka Kriste? Hi moya wuri wunwe wo kwetsima hinkweri hi kuvuriwile eka xitshembiso xiri xin'we. Mili, kutani hi va va teka ndhawu va hinkwaswo leswi swi nga swa tiko. Amen. Oh, ndzi rhandza sweswo. Loko a ndzi nga ri na rito lero a ndzi ta huwelela. Mina loko ndzi nghena etikweni leri i ra mina. Ndzi le kaya sweswi, ndzi le Kanana. Ndzi xibye xa xin'wana ni xin'wana leswi xikwembu xi ndzi lavaka ku ndzi tirhisela swona. Ndzi famba emisaveni leyi kwetsimaka, n'wana wa hosi loyi a ambeleke swa vuhosi ni ku tilulamisela. Ndzi humile eEgipta ndzi ta etikweni ra xitshembiso. Miringo yi yima ndzi tsemekanya Jordan ku ta eka xitshembiso lexi katekisiweke. Oh, xana ndzi swi kuma njhani? Hi moya wo ri wun'we. Hi ndlela leyi Paulo a nga wu kumisa xiswona ku ndzi endlerile swo fana na leswi ku nga swi endla eka yena. Hi ndlela leyi wu swi endleke eka n'wina. Hi moya wu ri wun'we hinkwerhu hi kuvuriwile ku nga ri hi ku haxiwa ntsena ku haxiwa switsongo hi wona u titwa kahle kambe hi ndzondzovetiwa endzeni hinkwaswo swi endliwile hi ku hlambela endzeni eka moya lowa kwetsima sweswo hi swona xitshembiso. Va Efesa va hina, Joshua wa hina, laha ku nga moya lowo kwetsima. Hlamuselo ya Joshua hileswaku Yesu muponisi. Yoshua swi vula moya lowo kwetsima wu ri yimelaka eka ximoya tanihi laha a ri ri eka ntumbuluko leswaku hi yena nghwazi ya hina leyikulu, hi yena murhangeri wa hina lonkulu. Tanihi laha xikwembu a xi ri na Joshua swi nga leswi i xikwembu eka moya lowo kwetsima swi hi fambisaka ha wona kutani loko xidyoho xi nghena emixaxeni moya lowo kwetsima wu koxile ku yima. Xana ku humelela yini lahawani ekerekeni leyi? Swin'wana swi hoxekile. Oh, xana a mi swi voni leswaku hi na vana vo tala va Kristo sweswi? Ku na va Sawulo vo tala lava humaka eka tiseminari na swikolo swa ntivo vukwembu ni ku ya ehandle ku ya dyondzisa swilo leswi swa lunya tanihi laha Bibele yi vuleke leswaku va ta swi endla. Ku kotisa loko va nga ri na ripfumelo va ti avaka eka n'wina, a va na ku hlanganyela na n'wina ni ku ya emahlweni. Va ni nghoho ya vukhongeri kambe va arile matimba ya byona kutani na vona u va fularhela. A va ku tivi laha va humaka kona, va nga ka va nga nyiki na xivangelo xa kona. Ndzi vula leswi swi humaka eka Makwerhu Booth Klibon, munghana wa mina. Loko ku ri ni xin'wana leswi xi endliwaka ehandle ka nawu, leswi tumbuluxiweke hi ku nga ri hi xikwembu, xin'wana ni xin'wana emisaveni i meyila. Meyila yi le hansi eka swilo hinkwaswo. Hi yena a nga swi tivi leswaku hi yena mani. A nga ka a nga titswali nakambe yena hi yexe. Ngati ya meyila a yi hlangani ni ya meyila kuloni ku tswariwa meyila yin'wana. U helerile. A nga ku tivi laha tatani wa yena a humaka kona hambi ku ri ku tiva manana wa yena hikuva i xidonkani, xidonkani na mangwa ya ntswele. Xikwembu a xi kalanga xi swi endla sweswo. Mi nga kali mi xi vekela sweswo eka xikwembu. Xikwembu a xikalanga xi swi endla sweswo. Xikwembu xi tirhi xin'wana na xin'wana xi ta humesa muxaka wa xona. Ina nkulukumba. Kambe meyila i tatana wa yona i donki. Kutani manana wa yona i mangwa ya xisati. Xinga leswi a nga swi tivi leswaku u wela kwihi. Hi yena mangwa a ringetaka ku ti endla meyila, kumbe hi yena mangwa a ringetaka ku ti endla donki. Donki yi ringetaka ku va mangwa. A nga swi tivi leswaku u wela kwihi. Nakona hi yena nchumu wo oma nhloko ngopfu emisaveni. U nga ka u nga tshembeli na swintsongo eka yena. Ndhani yaloyi hi yona ndlela leyi vanhu vo tala va nga xiswona ekerekeni. A va n'wi tivi tatana wa vona, a va n'wi tivi manana wa vona, nchumu wun'we ntsena lowu va wu tivaka nkarhi wun'wana i va Presbyterian, Methodist, Baptist, kumbe Pentecostal, kumbe swin'wana. A va ku tivi laha va humaka kona. Kutani donki ya khale u nga hi lerhisa tanihi laha u nga kotaka ha kona loko u lava ku hi lerhisa. Kutani yena u ta yima lahaya a humesela tindleve ta yena ehandle letikulu a languta. U nga ha va chumalela vusiku hinkwabyo, kutani a va swi tivi na swintsongo loko va sukela sweswo ku tlula leswi va swi endleke loko va nghena. Sweswo ntsena hi swona. A ndzi vuli ku va ni mikuva yo karhata, kambe ndzi lava ku mi byela ntiyiso. Kambe ku na nchumu wun'we lowu va nga wu endlaka hi vatirhi va kahle. Ntsena vatirha. Sweswo swi ndzi veka eka miehleketo ya ntlawa lowu va va Amor lowu mikarhi hinkwayo a va ringeta ku titirhela swa ndlela ya vona yo ya ematilweni. Sweswo hi swona meyila. Va le Disney Society ni xilalelo xa tihuku ku va va hakela mitshumayeni. Kutani hi fanele hi va ni macinelo lawa ni matiphinelo lawa. Ntsena ko va ntirho. Kutani vona xana va tirhela yini. Va vutisi xana mi kale mi amukela molo kwetima kusukela loko mi ta va mi pfumerile xana. Va ta humesela tindleve ta vona ehandle kutani a va ku tivi ni laha va welaka kona. Xana u vula yini? Xana swi le kwihi hinkwaswo leswi? Xana u vula yini moyela wo kwetsima? Xana a ndzi kalanga ndzi twa nchumu ha wona. U nga hava u ri ni maendlelo man'wana lawa ya hlekisaka. Wa vona a va n'wi tivi leswaku papa wa vona i mani, kumbe manana wa vona leswaku i mani. Kumbe xana kutani u fanele ku va ba eka xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka. U ba lahawani u tlhela u ba lahaya, kutani u ba lahawani ni ku ba lahaya. Sweswo hi swona meyila ya khale. Kambe ndza mi byela, a mi fanelanga ku tswarisa hi ku endla sweswo hi ku hlanganisa tingati na mangwa. Ntsena a ku chikarisa eka yena. Kutani makwerhu u fambile u tiva leswi a swi endlaka. Swi kahle njhani ku gada lexi tswarisiweke hi ku hlanganisa tingati? Swi sasekile njhani ku vula leswaku tatana mfana munhu swa antswa i khomelela xo tiya u ta siya sandlile emoyeni. Yaleyo hi yona ndlela leyi nga xiswona na vakreste lava va tswariweke hi tingati leti nga hlanganisiwa. Haleluya! Mi kale mi amukela moya lowo kwetsima, hundzukani un'wana ni un'wana, kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku rivaleriweni ka swidyoho swa n'wina. Va fambile hi ku hatlisa ntsena hi lama va nga kumaka mati. Va fambile va nga ka va nga vi na kurhula nhlikani na vusiku ku fikela laha va amukelaka moya lowo kwetsima. Hikwalaho ka yini? Ma swi tiva, mukreste wa swi tiva leswaku tatana wa yena i mani wa vona. Swi teka swimbirhi leswaku ku va ni ku tswariwa. Sweswo hi swona. Papa na mhani. Meyila a hi swi tivi leswaku papa wa yona i mani kumbe mhani i mani. Kambe hina ha swi tiva leswaku papa na mhani i va mani, hikuva hi tswariwile hi rito ra Xikwembu leri tsariweke ri tiyisisiwa hi moya. Petro u teri hi siku ra Pentekosta, loko mi nga hundzuka ni ku vuriwa un'wana ni un'wana wa n'wina hi vito ra Yesu Kreste eku rivaleriweni ka swidyoho swa n'wina, mi ta amukela nyiko ya moya lowo kwetsima. Kutani makwerhu, mukreste wa xiviri loyi a nga tswariwa ra vumbirhi, mina moya wa yena tanihiloko a kuma rito u amukela moya lowo kwetsima, kutani n'wi vutise swin'wana kwalaho u tiva laha a nga yima kona. Xana mapfumela eka ku horisiwa ka matimba xana? Amen. Xana mapfumela eka ku vuya ra vumbirhi xana? Amen. Vutisa meyila sweswo. Vukhongeri bya meyila. A ndzi tivi. Dokotela Jones u teri nkarhi wun'wana. Lahaya u landzelerile Sawulo wa vona. Abasti, kunene ndza mi tsela kereke ya mina a yi na ntiyiso ha swona. Oh makwerhu, kambe wanuna loyi a nga tswariwa ra vumbirhi na n'wansati va na ntiyiso wa ku vuya ka hosi Yesu. Ntsena va na ntiyiso tanihi laha va nga na moya lowo kwetsima, tanihi leswi laya ku nga na moya lowo kwetsima wu nga ta nyikiwa. Sweswi Yesu kuteni wansati exihlobyeni hi gandzela entshaveni leyi, kutani vayuda va gandzela eyerusalema a ku wansati twala marito ya mina wa ta nkarhi ni sweswi wu tile, laha tatana a lavaka lava va nga ta n'wi gandzela hi moya na ntiyiso. Rito ra yena i ntiyiso, kutani munhu un'wana na un'wana loyi a hlaka bibele ni ku pfumela rito rin'wana na rin'wana leri bibele yi ri vulaka ni ku landzelela swileriso swa yona ni ku amukela moya lowu kwetsima wun'we lowu va wu amukeleke hi ndlela leyi va wu amukeriseke xiswona. Mbuyelo byin'we loko va ta va wu amukerile, matimba man'we loko va ta va wu amukerile. U tiva leswaku papa wa yena i mani na mhani wa yena. Wa swi tiva leswaku u hlantswiwile hi ngati ya Yesu Kreste, a tswariwa hi moya, a tatiwa hi ntoto wa Xikwembu. U tiva laha a nga yima kona, hakunene u le Kanana. U tiva laha a humaka kona. Sweswo hi leswi swi nga xiswona na mukreste wa ntiyiso. N'wi vutisa, xana u kale u amukela moya lowo kwetsima kusukela loko u ta va u pfumerile xana? Amen makwerhu. Ndzi yima siku rin'wana ekusuhi ni mudyuhari wa mukwetsini wa malembe ya 92 hi vukhale, a ri karhi a vulavula ni mufundhisi wa yena wa 80 hi vukhale. Ndzi ku, mukhegula, tsana tani hi laha a xise xiswona. A ku, ina jaha ra mina. Ndzi ku, xana i khale ku fikela rini ku sukela loko u ta va u amukerile moya lowo kwetsima? A ku, a ku dzunisiwe Xikwembu kwalomu ka 60 wa malembe lawa ya nga hundza ndzi wu kumile. Sweswi loko a ri meyila a ta va etayiri sweswi yimanyana ndzi ti vurile ni ku haxiwa hi mati loko ndza ha ri kunenenene kutani va ndzi tekile va ndzi yisa ekerekeni kutani va teka papila ra mina va ri yisa eka xingere. O ndzi twele vusiwana, a va swi tivi hambi ku ri ku swi tiva laha va humaka kona, kambe u tiva laha timfanelo ta yena to tswariwa ti humaka kona. A ri kwala haya loko swi humelela, u tswariwile hi mati na moya. A swi tiva kutani mati ku va ma hlantswiwa hi mati ya rito, ya tekile rito. Sweswi hi langutani leswi leswaku swi hlamuseriwile njhani eka lava va nga eka Kreste Yesu. Pawulo sweswi tsundzukani, ndzi le ku tekeni ka nkarhi wo leha, kambe a ndzi nga yi heti ndzimana leyi, kambe ndzi ta hatlisa. Xana ma yi tsakela? Oh, yi hi byela laha hi nga kona, kambe a hi nge swi koti ku swi endla hi madyambu man'we ntsena. Swi lava hi ri ni n'hweti kumbe timbirhi eka leswi, madyambu man'wana na man'wana ntsena ku famba hi yona. Rito hi rito, tlhelela endzhaku hi ya swi teka eka matimu kutani hi swi humesela ehandle. Rito hi rito, kutani ndzi mi kombeta leswaku i ntiyiso. Sweswi mi nge ndzi hlaya vhese yaleyo nakambe hi ku hatlisa. Pawulo maapostoli wa Yesu Kreste hi ku rhandza ka Xikwembu ku nga ri ku rhandza ka munhu, eka vakwetsimi va le Efesa, kutani hi hlanganisa eka lava va tshembeleke eka Kreste Yesu. Leswi swi vulaka leswaku va vitaniwile va ti hambanyisa kutani va khuvuriwa hi moya lowo kwetsima kutani va le ka Kreste Yesu. Ndzi hlamusela ku apostoli lebyi eka n'wina varhandziwa va mina. O ndzi ehleketa hi Pawulo lahaya na vona sweswi. O swi tsakisa njhani muapostoli yaloyo wa khale lontsongo loyi a tsemiwaka nhloko ya yena kwalahaya? Ndzi yimile ekusuhi ni ndhawu leyi va tsemeke nhloko ya yena kona, kambe o nhloko yaleyo ya yena yi le ka miri lowuntshwa kutani yi nga ka yi nga ha susiwi nakambe. Kutani u yimile kwalahaya na vona enkarhini lowu muapostoli yaloye a nga tsala leswi. Kutani a ku, eka n'wina lava mi nga eka Kreste Yesu hi moya wu ri wun'we hinkwerhu hi khuvuriwile eka miri wun'we. Sweswi langutani, tintswalo a tivi na n'wina ni kurhula leti humaka eka Xikwembu tatana wa hina ni le ka hosi Yesu Kreste. Ku katekile Xikwembu tatana wa hosi ya hina Yesu Kreste, loyi ku nga yena laha hi katekiseke hinkwawo. O xana wa swi twa sweswo Charlie? anga hi katekisa hi mikateko hinkwayo ya ximoya, ku nga ri ntsena swin'wana eka vaapostoli ni swin'wana eka leswi, kambe u hi katekisile hi ku katekisa hinkwako ka ximoya. Moya lowu kwetsima wa luwani wu nga xika hi siku ra Pentecostal wa ha ri wona moya lowu kwetsima lowu nga lahawani emadyandzwini lawa. Moya wa luwani wo kwetsima lowu endleke Mariya a huwelela ni ku vulavula hi tindzimi, kutani a va ni nkarhi wa kahle ni ku tsaka, kutani ni swilo leswi a swi endleke. Wa ha ri moya lowo kwetsima wun'we lowu nga emadyandzwini lawa kwalahawani. Moya wa luwani wo kwetsima lowu nga pfumelela Pawulo eka byatso byebyo bya khale, laha a byi languteka byi dyiwa hi mati, laha a fambile 14 wa masiku ni vusiku bya kona ku ri hava n'weti kumbe tinyeleti. U langutile ehandle lahaya, kutani gandlati rin'wana na rin'wana a ri ri na javulosi eka rona, a ri karhi a hatima ni ku hatimisa meno ya yena, a ku ndzi ta ku mbombomerisa jaha ro dyuhala sweswi ndzi ku kumile sweswi. Kutani loko Pawulo a rhelela a ya endlanyana xikhongelo xitsongo lahaya a ku yimile ntsumi yi ku, u nga chavi Pawulo, byatso lebyi bya khale byi ya eku fayekeni exihlaleni xin'wana, byala emahlweni ni ku dya swakudya swa wena swa ni madyambu. Swi tshamisekile sweswi. Hi loyi a taka na vona ni tipencani emavokweni ya yena ya khale, a ri karhi a ti kokakoka emilengeni ya yena, kutani a ku, vonani ni nhlohlotelo wa kahle wa vanuna eka Xikwembu, ntsumi ya Xikwembu, ndzi nandza wa mani mina, u yimile ekusuhi na mina, a ku, Pawulo u nga
chavi.
Moya lowo kwetsima wolowo wu lahawani madyambu lawa, moya wun'we wa Xikwembu wu tirhaka eka hina hi mikateko ya ximoya leyi fanaka, wu hi katekisile hi ku kateka hinkwako ka ximoya etindhawini ta le tilweni.
Oh,
a hi yimelinyana ntsena xikadyana lahawani etindhawini ta le matilweni, sweswi ntsena ku nga ri ehandle kun'wana ni kun'wana kambe etindhawini ta le matilweni. Hi hlengeletanile ematilweni swi vula leswaku xiyimo xa mupfumeri, leswaku loko ndzi khongerile mi khongerile kumbe kereke yi khongerile, kutani hi tilulamiserile hungu, kutani hi hlengeletanile kun'we tanihi vakwexini lava va vitaniweke va khuvuriweke hi moya lowo kwetsima, va tatiwa hi mikateko ya Xikwembu, va vitaniwa lava nga hlawuriwa, va tshamile kun'we etindhawini ta le matilweni. Sweswi hi va matilo emimoyeni ya hina.
Our spirits has brought us into a heavenly
atmosphere. Moya ya hina yi tisile emoyeni wa matilo. Oh makweru, kwalaho u nga kona emoyeni wa matilo. Oh xana ku nga humelela yini vusiku lebyi? Xana ku nga humelela yini vusiku lebyi loko ku ri leswaku hi ta va hi tshamile lahawani emoyeni wa matilo, kutani moya lowo kwetsima wu fambafamba eka mbilu yin'wana na yin'wana leyi yi nga tlhela yi tswariwa kutani yi va xivumbiwa xintshwa eka Kreste Yesu. Xidyoho hinkwaswo swi va ehansi ka ngati eka ku gandzela loko ku hetisekeke, ni mavoko ya hina lawa ya tlakukeke eka Xikwembu ni timbilu leti ti tlakusiweke ti tshameke etindhawini ta le matilweni eka Kreste Yesu ti gandzelaka kun'we etindhawini ta le matilweni. Xana mi kale mi tshama eka yin'wana? Oh ndzi ta tshama ku kondza ndzi humesa mihloti ya ntsako. Xikwembu u nga ndzi tshiki ndzi suka lahawani, ntsena etindhawini ta le matilweni eka Kreste Yesu. Hi katekisiwa hi yini xana? Ku hanyisiwa ka matimba, vutivi, hlavutelo, swivono, matimba, tindzimi, ku tihlamusela, vutlhari, ku tiva, hinkwayo mikateko ya le matilweni ni ntsako lowu nga hlamuselekiki ni ku tatiwa hi ku kwetsima. Mbilu yin'wana na yin'wana yi tatiwa hi moya yi famba na wona yi tshama na wona etindhawini ta le matilweni, ku nga ri miehleketo yin'wana yo biha yi nga exikarhini ka hina, ku nga ri na ku dzaha na sigareti na yin'we, ku nga ri na mpahla na yin'we yo koma, ku nga ri na xin'we xa leswi sweswo kumbe ku ri hava ni yin'we miehleketo yo biha, ku ri hava loyi a nga na swin'wana swo lwisana ni un'wana. Un'wana ni un'wana u vulavula hi rirhandzu ni ntwanano, un'wana ni un'wana hi moya wu ri wun'we endhawini yi ri yin'we. Kutani hi xitshuketa lahaya ku ta mpfumawulo lowu wu humaka etilweni tanihi xihuhuri lahaya mi nga kona, hi katekisiwile hi mikateko ya ximoya. tani mwelo kwetima wunga hawela ehiseni ka unwana wuku hileshi hosi swivulaka kwamba endhawini yin'wana u ya endla swin'wana ma swi languta swi humelerisa xisweswo wa vona hileswi hosi yi swivulaka endla nchumu wun'wana endhawini yin'wana mi swi languta swi humelerisa xisweswo hi katekise hinkwerhu hi mikateko hinkwayo ya le matilweni etindhawini ta le matilweni langutani ku ya hi leswi a hi hlawuriseke xiswona xana hi hlawurile yena kumbe hi yena a nga hi hlawula xana u hi hlawurile rini madyambu lawa hi nga n'wi amukela ha wona ku hlawuriwa hi laha xi hi hlawuleleke ka yena loko misava yi nga se tumbuluka leswaku hi kwetsima kutani hi pfumala xisandzu emahlweni ka xona ti-denomination hi rirhandzu xana xikwembu xi hi hlawurile rini xana xikwembu xi mi hlawurile rini n'wina mi nga na moya lowo kwetsima xana xi mi hlawurile rini ku nga sivani masungulo ya misava xi mi hlawurile kutani xi rhumela yesu leswaku a ta va mhamba ya swidyoho swa n'wina ku ta mi vitana leswaku mi ta eku rivaleriweni eka yena hi yexe eka rirhandzu o loko a hi ri ni timinetenyana to hlaya ta nkarhi hi nge ndzi hi nga siya emahlweni hi tlhelela endzhaku eka Geneza 1:26 ndzi ta yi teka hi wavunharhu loko xikwembu xi ta va xi endle munhu xi nga se endla munhu a xi tivitanile xona n'wini l i l l i l h l elohim rito ri vula leswaku eka vaheveru yena la nga ni matimba hinkwawo xona n'winyi ku hava lexi a xi hanya emahlweni ka xona a ku ri xona xa matimba hinkwawo xi nga tshama xi va kona yena la nga ni matimba l ela elohim swi vula leswaku la enerisaka eka hinkwaswo la hetisekeke eka matimba hinkwawo wa matimba hinkwawo yena la nga ni matimba oho kambe eka Geneza 2 loko xi ta va xi endlile munhu xi tirhi hi mina yahuvuh Jehova Yehova xana ri vula yini hi mina loyi a nga ni matimba loyi a tumbuluxeke xin'wana lexi xi humaka eka mina leswaku a va n'wana wa mina kumbe wa nkarhinyana kumbe loyi a nga riki yena ngopfu un'wana lontsongo wa mina wa kwetsima hikokwalaho ka yini xi nyikile munhu yehovha swi vula sweswo leswaku xi nyikile munhu leswaku a va xikwembunyana hikuva hi xona tatana xikwembu kutani xi endlile munhu leswaku a va xikwembunyana leswaku xi nga havilanga ni matimba xi ri xoxo nakambe xi na matimba na ndyangu wa xona ela ela elohim sweswi sweswi hi xona yehovha yehovha swi vula leswaku la nga ni matimba ni ndyangu wa yena sweswi xikwembu xi endlile munhu leswaku a ta fuma misava hinkwayo u na ku fuma kutani misava yi fumiwa hi munhu i matsalwa ya lawa xana swi nga leswi loko sweswo ku ri ku fuma ka yena hi yena xikwembu ehenhleni ka misava a nga ha vulavula kutani swi ta va tano a nga ha vula leswi kutani swi ta va tano o lahaya xi nga kona xikwembu yehovha loyi a nga tshama a va ni matimba eka matimba ya yena a ri yexe kambe sweswi u ni matimba ni ndyangu wa yena ni vatsongwana va yena xikan'we na yena kwalaho mi nga kona sweswi hi hlaya ni sweswo hi ta nghena eka swona hi wavunharhu ni madyambu loko hi ri na nkarhi wo tala hi salele hi timinetse hi ta kwalomu ka 15 hi ta ndzi ehleketa leswaku ndzi ta nghena eka xindhawana xin'wana lahawani kambe a hi nge swi koti laha hi nga lemeriwa hi mali wo kwetsima wa xitshembiso hinkwaswo swi kahle sweswi xana hi vitaniwile rini ku va vatirheli va xikwembu Shana Omen Neville. Evitaniwile rini kuva mutirheli wa Xikwembu. Oh mina. Leswi swa ndzi tedelekisa.
I tell you, let's get some scriptures. I want you to get
the tambzela. A hi kumeni matsalo man'wana. Ndzi mi lava mi kuma Petro wo sungula 1:20. Kutani Pat kuma nhlavutelo 17:8. Kutani ndzi ta kuma nhlavutelo 13. Sweswi hi lava ku yingisela lahawani. Ma swi lava ku swi tiva loko Xikwembu swi mi vitanile leswaku mi va vakreste.
Oh,
ndza swi rhandza leswi. Leswi i munhu a nga hanyi hi vuswa ntsena, kambe hi marito hinkwawo lawa ya humaka enon'weni wa Xikwembu. Hinkwaswo swi kahle. Makwerhu Neville, u khoma Petro wo sungula 1:20. Kunene, hlayani 1:19 na 1:20. Yingiselani leswi. Ina, kambe ku va hi ngati leyi pfumariwaka ya xinyipfana lexi nga ri ki na xivati ni xisandzu eka Kreste, loyi a nga tiviwa hi Xikwembu misava yi nga se tumbuluka, kutani a kombisiwa hi minkarhi ya ku hela hikwalaho ka n'wina. Xana u tiviwile rini misava yi nga se tumbuluka? Makwerhu Pat, ndzi hlayele nhlavutelo 17:8. Xivandzana lexi u xi voneke a xi ri kona, kambe a xa ha ri kona. Xi ta huma kheleni kutani xi ya ku loveni. Lava akeke emisaveni va ta hlamala, lava mavito ya vona ma nga tsariwangiki bukwini ya vitomi ka ha ri mpfhuka loko misava yi tumbuluka. Loko va vona xivandzana hikuva a xi ri kona, kutani a xa ha ri kona, kasi xi ta tlhela xi va kona. Xana i mani a nga ta xisiwa? Xana i mani a nga ta xisiwa hi munhu loyi wa vukhongeri tanihi Sawuli leswi a ri xiswona? Sweswo ntsena a ku ri vunwa ni ku hetiseka ku fikela laha byi nga ta hambukisa va mani na vona va loko swi nga koteka hinkwaswo swi kahle. Hlavutelo 13:8, mi nge ndzi mi hlayela
yona.
Tani hinkwavo lava akeke misaveni va ta xigandzela, lava mavito ya vona ma nga tsariwangiki ebukwini ya xinyimpfana lexi tlhaviweke ka ha ri pfhuka misava yi tumbuluka. Xana ma vekiwile rini mavito ya hina ebukwini ya vitomi ya xinyimpfana loko xinyimpfana xi ta va xi dlayiwile misava yi nga se tumbuluxiwa? Laha Xikwembu a xa ha ri Yehovha El Ela Elohim, yena la nga ni matimba. Xana tanihi dayimani leyikulu ya kahle, kutani a nga vi loyi a nga ri ki nchumu swin'wana, kambe endzeni ka dayimani leyi mintumbuluko ya yena a ku ri ku ponisa. Eka mintumbuluko leyi endzeni ka yena a ku ri na muhanyisi. Kunanene, a ku na xin'wana lexi nga ponisaka ni lexi nga hanyisaka, kambe mintumbuluko ya yena ya swi humesa. Swi nga leswi ku nga si va ni masungulo ya misava loko xi ta va xi swi tivile leswaku ku kombisa lokukulu ku nga lahawani eka yena, leswaku u ta va muponisi, leswaku a nga ha ta a ta ti endla nyama a tshama exikarhini ka hina. Kutani u swi tivile leswaku hi timbanga ta yena hi ta horisiwa. Xi dlayile xinyimpfana ebukwini ya xona ku nga si va ni masungulo ya misava. A tsala ni mavito ya n'wina ku nga si va ni masungulo ya misava. Oh, yingisani leswi. Ku hlawula ku languta endzhaku eka vutivi. Ndzi vula hlawulo. Hlawulo wu languta endzhaku eka vutivi, kutani ku hlawula ku languta laha ku yiwaka kona. Mi nga swi rivali sweswo. Ku hlawula kwaloko ku languta endzhaku lahawani hi leswi. A ndzi ri kokholiba, ndzi tswaleriwile evuthoweni, ndzi vumbiwa evubihini, ndzi ta emisaveni ndzi ta vulavula mavunwa, ndzi tswariwa exikarhi ka vadyohi, tatana na manana ni ndyangu wa ka hina hinkwawo wa vadyohi. A ndzi ri kokholiba, kambe hi xitshuketa ndzi vile mbewu ya koroni. Xana swi humelerile njhani sweswo? Xana sweswo i yini nhlawulo? Xikwembu ku nga si va ni masungulo ya misava ndzi hlawuriwa leswaku kokholiba yi va mbewu ya koroni. Sweswi ndza swi tiva leswaku ndzi mbewu ya koroni hikuva ndzi ponisiwile Shana ndzi endisa ku yini langutani endzhaku kutani hi mi vona loko xi swi hlawurile nkarhi wo leha lowu wu hundzeke hi vutivi swi swi vonile leswaku ndza xi rhandza swi nga leswi swi endlile gandzelo hi n'wana loyi a nga wa xona leswaku ha yena ndzi nga ha suka eka vukhokholiba ni va mbewu ya koroni sweswi xana ndzi le kwihi sweswi ndzi ponisiwile ndzi le ku fambeni etintswalwini ta xikwembu xana ku hlawuriwa swi languteka njhani ku ya laha ku yiwaka kona xana swi ta ndzi yisa kwihi nakona ndzi ya kwihi xana amen sweswo mina swona kwalaho mi nga kona sweswi a hi hlayelinyana swintsongo ku ya emahlweni kutani hi ta pfala ku nga ri khale
according as he chose us in him before the foundation of the world
ilaha xi hi hlawuleke ka yena loko misava yi nga se tumbuluka leswaku hi kwetsima kutani hi pfumala xisandzo emahlweni ka xona hikuva hi ri rirhandzu ra xona xi hi hlawurile khale ku hi endla vana va xona xi hi hlawurile khale ku hi endla vana va xona hayi Yesu Kreste hi ku tirhandzelaka vunene bya xona xana xi endla yini xona hi vutivi lebyo rhanga xi hi vonile hi nga si va kona xi swi tiva leswaku hi xona muponisi la nga ni matimba hinkwawo a ku ri hava na titsumi ku ri hava nchumu ntsena xikwembu ela Elohim yena la nga ni matimba ku ri hava swin'wana handle ka xona ntsena kambe eka xona ku na muponisi kunene xana xi ya ponisa yini ku hava leswi lahlekeke xana hi ku tiva leswaku kutani xi swi tivile leswaku ntumbuluko lowu wa kahle eka xona wu ta humesela swin'wana ehandle lahaya leswi xi nga swi ponisaka tani loko xi swi endlile sweswo hi vutivi xi langutile ehansi kutani xi vona un'wana na un'wana loyi a nga swi amukelaka kutani hi ku endla sweswo xi teri ku ponisa sweswo ndlela yin'we ntsena leyi ndzi nga swi endlaka i ku va ndzi endlela ehansi hi vumina ndzi ta ti endla nyama ni ku teka vudyoho bya munhu ehenhleni ka xona ni ku n'wi fela leswaku ndzi va un'wana loyi a gandzeriwaka hikuva hi swona xikwembu xibye xo gandzela kona hi loko xi endlela ehansi kutani xi ti tekela eka xona n'winyi kutani loko xi ta va xi swi endlile sweswo xi endlile sweswo leswaku xi nga ha ponisa n'wina mi lavaka ku ponisiwa xana ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana hi vutivi lebyo rhanga xikwembu lexi nga riki na makumu lexi xi tivaka swilo hinkwaswo xi vonile xinyipfana kutani xi dlayile xinyipfana ku nga si va ni masungulo ya misava kutani xi veka mavito ya n'wina ebukwini ya vitomi ya xinyipfana nakona xi vonile vuxisi bya Satan leswi a nga ta swi endla swi nga leswi xi vekile mavito ya n'wina kwalahaya kutani xi vula leswaku Antikreste u ta va a ri wa vukhongeri ngopfu wa kahle swinene tanihi na kulori wa kahle tanihi munhu wa malwandla tanihi munhu laha khongelaka leswaku a ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka kambe a swi nge endleki hikuva mavito ya vona ya hlawuriwile khale ku nga si va ni masungulo ya misava hi ku hlawula xi va hlawurile kutani hikuva va hlawuriwile va tiva laha va yaka kona kwalaho mi nga kona sweswi xana i mani a nga swi kanakanaka sweswo sweswo hi leswi Paulo a nga swi vula yalawa i matsalwa ya Paulo walowo i ntsalo wa Paulo sweswo hi leswi a swi dyondziseke kereke ya yena kereke exinyin'weni misava yi nga se tumbuluka loko xikwembu eka ku tikeriwa ka xona hi switlhavi swo veleka a xi ri eku tswaleni ku tswala n'wina hi ku tiva leswi mi nga ta swi endla xi mi veka endhawini ya miri lowu nga wa xona leswaku mi wa wasati wa muti ku va murimi ku va muchumayeri ku va muprofeta ku va leswi kumbe ku va sweswo xi mi veka exiyin'weni xa kona kutani loko hi ta va hi vuyile ematikweni ya Galik ya Egipta ku ya hi ku kwetsimisiwa kutani va khuvuriwile etikweni ra xitshembiso hikuva xitshembiso xa xikwembu i moya lowo kwetsima va Efesa 4:30 yi ri mi nga khomisi moya lowo kwetsima wa xikwembu etingana lowu mi fungiweke ha wona ku fikela siku ra ku kutsuriwa ka n'wina kutani xikwembu ku va xi hlawurile kereke xi teri eka vanhu hinkwavo ku ta va ni mamiliyoni ku antswisa hi mamiliyoni ya lava va nga ta va va ri vakhongeri ngopfu va nga ta hambukisiwa lava vanga taka vanga hambukisiwi lava vanga tata etikweni ra xitshembiso lava ku nga sivane masungulo ya misava a ku ri na mavito ya vona ebukwini ya vitomi ya xinyimpfana kutani va ta etikweni ra xitshembiso kutani va tiphina ha rona vanhu vo tala va chava leswaku u ya va na maendlelo lawa ya nga riki lamanene vanhu vo tala va chava leswaku moya lowu kwetsima u ta va endla xin'wana leswi u nga ta va ni tingana eka vanhu vanhu vo tala va chava leswaku va ta rila kutani ni varhandziwa va vona va ta va vona va ri karhi va rila kumbe mhani kumbe makhelwani wa wena kumbe bosa ya wena yi ta ku vona mi nge ti mi byela hi wanuna un'wana siku rin'wana hi nga se pfala a ku ri ni wanuna hi vito ra Davhida kutani loko a reka ya xikwembu ya ha ri etikweni ra vafilista kutani yi ta yi tsemekanya yi ta a reka yi ri karhi yi kokiwa hi havi ya khale a yi ri eku kokeni loko Davhida a vona a reka yeleyo loko yi ta a ri ni nkuvinyana leyi a yi ri eka yona u tsutsumerile lahaya a fika a rahela nangu wa yena emoyeni a tlulatlula a huwelela a ri karhi a tlulatlula a cina a tlula a cina kutani yena hosi ya Israyele kutani nsati wa yena a languta ehandle hi festere kutani a n'wi vona a ri karhi a endla maendlelo yo chavisa a n'wi nyenya hikokwalaho ka yini a nga ha va a teri xiphukuphuku lexi n'wi voneni lahaya hi ndlela leyi a endlisaka xiswona a ri karhi a rahetela emoyeni ni ku tlulatlula hinkwako ni maendlelo yo fana ni yalawa hikwalaho ka yini a nga ha va a penga kutani madyambu yalawa loko a nghena wansati u teri hi marito yo fana ni lawa hikwakwalaho ka yini u ndzi nyumisile hikwalaho ka yini wena hosi nuna wa mina ehandle lahaya u va ni maendlelo yalawa xana Davhida a ku mindzuku ndzi ta endla swo antswa ku tlula sweswo ina kulukumba a ku xana a wu swi tivi leswaku a ndzi cinela hosi xana u tsemekanyile a ri etikweni ra xitshembiso a lahlekeriwile hi switayele swa yena hinkwaswo ni nthyakiso wa misava a tsakile ngopfu hi ku tiva leswaku a reka yi ta eka doroba leri ri nga ra yena kutani o ndza mi byela vanhu van'wana va chava ku amukela moya lowu kwetsima va chava leswaku va nga ha vulavula hi tindzimi va chava leswaku un'wana a nga ha ku sweswi hi un'wana wa vanhu va tindzimi va chava ku ta ekerekeni va ta khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste hikuva va na tingana ha wona oho un'wana u teri ndzi fanele ku tlhela ndzi vitana tithepi ta mina hikuva ndzi tshumayerile hi ku khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste xana a ndzi nga ri eku tivitaneni ndza ha endla to tala sweswo hi swona ku ti endla ti tala yeleyo i bibele loko va ka xirhandzi leswi hi swi endleke tolo ntsena la kutani leswi hi yaka eku swi endleni mundzuku wolowo i nchumu lowu wu nga ta endliwa wa vona ntsena tshamelani ro ya emahlweni a ku na makumu eka swona hikuva i swa hosi i xikwembu xana ma swi tiva leswi xikwembu xi swi endleke xikwembu xi langutile ehansi xi ri ematilweni xi ku Davhida u wanuna loyi u nga endzhaku ka mbilu leyi nga ya mina Davhida a nga ri na tingana a ri nandzu wa hosi a rhandza hosi kutani a tsakile ngopfu a tsaka hi ku tlurisisa ku fikela laha a nga ha ehleketeki hi nkucetelo wa ximunhu ma swi vona tanihi laha ndzi vuleke eka nchumayelo wa mina mixo lowu hi chava ngopfu leswaku hi lava Saul a ta hi dyondzisa hi lava Saul kusuka eka seminari yin'wana ku ta hi byela leswi hi nga swi endlaka hi vukhongeri bya hina ni leswi hi nga byi endlisaka xiswona leti byi nga eka tlhelo rin'wana ra Yordan eka tlhelo leri moya lowo kwetsima wo hi fambisaka n'wina mi nga lahawani mi le handle ka thyaka lero n'wina mi nga lahawani a mi na mhaka ni leswi va swi ehleketaka n'wina lahawani mi file kutani vutomi bya n'wina byi tumbetiwile eka Kreste byi lemeriwa hi moya lowo kwetsima a mi na mhaka mi hanya eka nana mi nga ha yimela vele ra kahle mi xivumbiwa lexintshwa eka Kreste Yesu mi boheleriwe tiko ra xitshembiso ndzi hi tsundzuka loko ndza ha yimelela haya makwerhu Collins man'wana malembe ya 13 lawa ya hundzeke loko kereke leyi yi nga se akiwa a ku ri nhlengeletano ya xitendani yi tshamile lahawani ekhoneni nhlengeletano ya mina yo sungula Andiri eku chumayileni ka evangeli yona yale. Chuma unwe rifuwe leri ringa lavisesekiki ra Christ. Kuvuli wa mati hi vito ra Yesu Christ. Hiri kari hi pfumela rito rin'wana ni rin'wana leswaku ri ntiyiso. Kuvuli wa moya lowo kwetsima ku hanyisiwa ka matimba, matimba ya Xikwembu. Tanetani hi laha ndzi ri chumayelaka sweswi. A ri kalanga ri hambana na switsongo eka rona. Kwembu xi ndzi hlavuterile hi vunyingi bya rona swi nga leswi tanihiloko ndzi ri hlavutela ntsena ndzi tshamela ro ri tisa ri ya emahlweni a xikalani xi susa eka leswi a swi ri kona ntsena xi tshamela ro engetela eka rona a ndzi yimile kwalahaya loko kwalomu ka 5,000 wa vanhu va yimile eribuweni va ri eku yimbeleleni eribuweni ra gamboko ya yoridani ndza yima ni ku hlongola tihlo leri navelaka ngopfu eka nana leri hetisekeke tiko ra ntsako laha rifuwo ra mina ri nga kona Loko ndzi ta fikelela ribuwa lero ri hanyake kahle ni ku katekisiwa hi laha ku nga heriki. Loko ndzi ta fikelela ni ku va eka tatana wa mina ni ku wisa hi laha ku nga heriki. Loko va ta sungula ku yimbelela sweswo, a ndzi ri eku tekeni ka jaha ni ri nghenisa enambyeni ni ri khuvula hi vito ra hosi Yesu. Ndzi ku tatana wa le tilweni, tanihi laha ndzi tisaka jaha leri eka wena ehenhleni ka ku tivula ka yena. Ntsena jaha hi vumina ndzi na xona xifaniso xa kona ekaya ndzi ku loko ndzi n'wi khuvula hi mati hosi ehenhleni ka ku tivula ka yena hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu u n'wi tata hi moya lowo kwetsiki tanihi nkarhi wolowo xin'wana swi ta hi ku hunga kutani hikwalaho wu ta wu ehla hi xihuhuri yeleti yo vangama ya ni mixo yi yima lahaya kwalahaya ku yima rivoni leriya mi ri vonaka lahaya exifanisweni ri yima kwalahaya ri rhendzelekile na misava hi ndlela ya le Canada ni hinkwako va teri rivoni ra xihundla xa ximoya ri humelerile ehenhla ka ministara wa lokali wa baptist loko a ha ri eku khuvuleni endzhaku ka masikunyana lawa ya hundzeke loko dokodela Lamsa a tata eka mina kutani a nga kalanga a tiva nchumu ha sweswo kutani u ndzi tiserile xifaniso lexi makwerhu a nga na xona lahaya sweswi Xana una xona xifaniso lexiya xana. Xana u yi khomile bibele yi lahaya xi le bukwini ya wena hinkwaswo swi kahle. Ku na xifaniso xa mudyuhari wa khale wa muheveru xa sayini ya Xikwembu. Ntsena ku fanana ni leswi swi humeleleke emasikwini ya Job bibele yi nga se tsariwa. Xikwembu a xi ri eka mitumbuluko yinharhu ya xona ku nga ri Xikwembu xinharhu. Xikwembu xin'we eka mitumbuluko yinharhu tatana n'wana na moya lowo kwetsima tihofisi tinharhu leti Xikwembu. Xi tirheke eka tona ku nga ri Xikwembu xinharhu mitumbuluko yinharhu kutani lahaya a yi ri kona loko wanuna yoloye wa kahle dokodela Lamsa muhundzuluxi wa bibele ya Lamsa loko a ta va a vurile mixo wolowo loko ndzi ta va ndzi n'wi hlamuserile sweswo ndzi ku xana i sayini ya yini yeleyo a ku yeleyo i sayini ya khale ya Xikwembu eka muheveru Xikwembu Xikwembu xin'we eka mitumbuluko yinharhu ndzi ku tanihi tatana n'wana na moya lowo kwetsima u yimile kutani a veka khapu ya yena ya kofi ehansi a ndzi languta jin ndza pfumela a wu ri kona leyo a ku wa swi pfumela sweswo ndzi ku hi mbilu ya mina hinkwayo a ku madyambu ya tolo ku yima ehlengeletanwini ya n'wina makwerhu Branham ndzi vonile ku xika kwaloko a ndzi nga se tshama ndzi swi vona eAmerika etikweni ra mina a ku vanhu lava va America a va yi tivi hambi ku ri ku yi tiva bibele nchumu lowu va wu tivaka ntsena i denomination ya vona a va swi tivi hambi ku ri ku tiva laha va nga yima kona a ku a va tivi nchumu a ku kambe loko ndzi ta va ndzi yimile kwalahaya madyambu ya tolo u teri ndzi ku sweswi makwerhu Jean ntsena ndzi vula leswi hi xichavo ni rirhandzo ni hi sweswo a ku ndzi ku yaloyo u ta va a ri muprofeta kambe loko ndzi swi vona leswaku i pfumela leswaku tatana n'wana na moya lowo kwetsima a hi Xikwembu xinharhu wa mitumbuluko ntsena kwalaho ndza swi tiva leswaku i muprofeta wa Xikwembu kumbe a swi nga ta hlavuteriwa eka n'wina tanihi sweswo a ku yeleyo hi yona sayini leyi hetisekeke a ku a ndzi se tshama a ku a hi wena wa oneness xana ndzi ku e-e nkulukumba a ndzi wa oneness ndzi pfumela eka Xikwembu ku va xi ri Xikwembu xa matimba hinkwawo kutani mitumbuluko yinharhu ntsena ku va tihofisi tinharhu leti Xikwembu xin'we xi hanyaka eka tona a ku katekisiwe mbilu ya wena a ku siku rin'wana u ta haleta ngati ya wena emisaveni hikwalaho ka sweswo kambe a ku vaprofeta minkarhi hinkwayo va fa hikwalaho ka swivangelo swa vona hi loko ndzi ku swi nga leswi a swi vetani loko a swi tsakisa hosi ya mina muhundzuluxi wa bibele ya Lamsa Oh, in these, the Kangan, the Subula, Ekakereke Yali, Sani, Samuel, Anga Subula, Anga Sahula Saul, Mengasia, eh, and they may join at the denomination. You want, sis, Utan Ukumega, a boy, Willie, Quago, Ukongere, Zamishaka, one, Ukakala, Kayini, Unga Fumeleri, Molo, Quetima, Ubu Fambisa. Ukwakwala ukayini, unga teki shkwe mbuku wa murangeri wa wena. Utani upumelela shona, shuku ukatekisa. Utani urivala hii denomination ya wena. Shwesh, anzivulile shaku, unga abiwa denomination yungwani ya kereke. Unga haba wa yungwani lehi ui labaka. Shwesho, shileka wena. Kambe za kubzela tani, logo, uriweshi. Umelela moyo luo kwetima, ukufambisa. Uthaya bibele, nileshi bibele yinge ushenda, ushenda. Chikwembu ashiku katekisi kutani sasa ndzi tshwerile ngopfu ndzi nga hlamala loko ku ri ni unwani la hawani loyi alavaka kuta eka layini ya xikongelo kuta khongeleriwa loko va ri kona minga yimisa maboko ya nwi na ntsena unwe vambiri vanharu swikahle tonani haleni hinkweru kutani mi yima la hawani loko mi switsakela eka lowu nkarhi kutani hi ta vana xikongelo kutani hi andzi mi lavi mi famba sweswi ndzi lava ku endla swin'wana ximfumo la hawani ntsena hi nga se pfala.
How many likes to study?
Ivangani lava va tsakelaka ku hlaya buku ya va Galatia. Oh, ndzi vula va Efeso. So, madambu ya wavi nharu hi ta ya eka xilemo. Kutani hi sonto lowu landzelaka ni mixo hi ya ekuvekeni ka kereke endhawini ya yo. Oh, kumbexani hi ta nghena eka sweswo. Hi wavi nharu lowu taka na madambu eka n'wina vanhu lahawani eJeff. Hi veka kereke endhawini laha yi faneleke ku va kona yin'wana na yin'wana leswi hi nga vitanisiwa xiswona hi ku hlayisiwa. Xikwembu xi hi hlayisile xi hi endla vana va xona hi vana hi ku tswariwa hi endliwile vana hi ku vekiwa endhawini hi moya loko kwetsima. Langutani un'wana na un'wana a ri muheveri loko va tsemekanya nambu kambe Joshua u avile tiko kutani a nyika un'wana na un'wana tiko ra yena ku ya hi ririmi ra manana wa yena eku tswariweni laha moya lowu kwetsima wu nga byela wasati. Langutani Yakobo loko a ri ekufeni muprofeta wa bofu a kokela milenge ya yena embedweni a ku tanani n'wina vana va Yakobo kutani ndzi ta mi byela laha mi nga ta va kona hi siku ro hetelela. Wa kwetsima o ndza swi tiva swi nga ha endleka ndzi languteka ndzi chavisa vanhu va nga ha languteka va chava kambe o kambe loko ntsena mi nga tiva xitshembiso ku tshwa etimbilwini tana ndzi ta ku byela laha u nga ta va u ri kona hi masiku yo hetelela kutani ndzi nga ha teka matsalwa yo fana ni ku teka mepe wa laha vayuda va nga tshama kona namuntlha ni swi kombisisa eka n'wina leswaku va le ndhawini leyi yi vuleke hi Yakobo laha a ngeteri va ta va va ri kona hi siku ro hetelela kutani a va kalanga va swi endla kwalahaya a va kalanga va va eka ndhawu yaleyo ku fikela laha va tlhelelaka hi mudyaxi hi ra vunkombo 1946 hi vusiku lebyi ntsumi ya hosi yi humelerile eka mina ehenhla lahaya kutani yi vula mixini lowu kutani ndzi nga ha mi kombisa sweswo loko va ta tlhelela endzhaku etikweni lerintshwa va be kona ndhawu leyi Yakobo hakunene a nga tirhi va ta tshama eka yona kutani kwalahaya va tshamile kona namuntlha. Oh, oh, mina, oh, mina. Siku rin'wana hi le kusuhi ni le kaya hinkwerhu. N'wina vanhu lava va rhandzekaka, ma ti va byela kumbe a mi fanele mi nga yimanga kona kwalaho mi nga yima kona. Ndzi makwerhu wa n'wina, ndzi na xileriso lexi xi humaka eka Xikwembu xo khongelela vavabyi. Ku nga ri tani hi laha ndzi nga na matimba yo hanyisa a ndzi tano kumbe ndzi na matimba ya xikhongelo tanihi laha ndzi swi vuleke leswi evuxweni lowu Davhida a nga kalangi a va na nchumu handle ka xipelipeli xitsongo kambe u teri ndza swi tiva leswaku ndzi ta endla yini hi matimba ya Xikwembu lawa ya nga eka xona. Wa vona swo va na xikhongelonyana lexi ndzi ku nyikaka xona ni mavoko ya mina kumbe tlhandleka wona kambe na swi tiva leswaku ripfumelo leri ri nga eka Xikwembu ri ta swi endla ri endlerile van'wana ri ta mi endlela na n'wina ma swipfumelo sweswo sweswi tanihiloko ma ha huma ntsena ku tshinelela ndhawu switsongo sweswi ndza hlamala ku endla leswi leswaku swi va ni xivangelo loko ndzi nga n'wi kombeli makwerhu wa mina leswaku a ta lahawani a ta va tota hi mafurha ya ntoto xana a wu ta swi endla makwerhu Neville ndzi ta kombela kereke yi korhamisa tinhloko ha ha khongela. Sweswi tsundzukani vhiki leri nga hundza loko ndza ha hlambisiwa timbilu hi castor oil yaleyo ya khale. A ndzi ta nyika swin'wana na swin'wana loko un'wana a lo hundza hikwalo kusuhi. A ndzi tlhandzeka mavoko loko a ndzi vile na un'wana loyi a nga tshunela ekusuhi, loyi Xikwembu xi nga n'wi katekisa ni ku n'wi pfuna. A ndzi ta swi amukela swinene. Hinkwerhu mi swi twisa leswi a ndzi swi twisa xiswona. Sweswi mi titwa mi lava leswaku ndzi endla tanihi laha a ndzi lava un'wana a ta ndzi endlela swona na mina. Kwembu xi swi siverile a ndzi tshamile ndzi nga tirhi xi ndzi pfumelela minkarhi hinkwayo hambi ndzi karhele loko ndzi hela matimba loko hi ku tika ndzi tsandzeka ku tlakusa nenge ku ya eka lowu un'wana wa ndzi pfumela ndzi famba hikuva ndzi ya eku hlanganeni ni un'wana wa n'wina nakambe etikweni lero lahaya. Kutani n'wina vakokwani hi vaxisati na vaxinuna mi gogojelaka misisi i timpfi yi tlhela yi hluveka yi va swiphemiphemu tanihi xiluva lexi xi pfuleke matluka ya xona ma swisekela ya wena ekule ntsena mi ya va swiphemuphemu a mi tani xana sweswo hi swona ntsena kutani nchumu wun'we mi wu lavaka ku tshama na wona i ku hatima ku kwetsimaka Xikwembu kutani loko nala a mi khomile ni ku mi humesela ehandle ndzi le kuteni na xipelipelo xa Xikwembu hi ripfumelo ni nyiku leyi Xikwembu xi nga ndzi nyika yona. Lahaya hi leswi ndzi swi vulaka leswaku mi ta kota ku swi twisisa. Ndzi teri loko ntsena Petro a lo nghena kumbe un'wana wa vona mi nga swi vuli sweswo a mi fanelanga ku ndzi khongelela. Ntsena nghenisani xi leswi ni ku vula leswi tanihi le ka wasati loyi a ku u sesi swi nga rengere hi wena mani vito ra wena sesi Howard a ku hi wena sesi Howard u mupfumeri sesi Howard wa pfumela xana xana u mupfumeri xana mani ku ma swi vona u na mfanelo eka mikateko hinkwayo leyi kutsulaka kutani ndzi nga ha vula leswi sesi Howard swin'wana na swin'wana swi ta va kahle ni ku fambela ekule o njhani ndzi ku ndzi nga banka langa ndzi nga huwelela ndzi nga ha ku hosi ntsena swi fanele ku va tano swi fanele ku va tano hi loko ndzi ehleketa kunene vanhu va ehleketa sweswo swo fana loko ndzi ta eku vakhongeleleyi swi nga leswi sweswo swi tano ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xaha tani ndzi yimile minkarhi yo tala ni teka vanhu kutani ndzi ku o sesi wa kahle xana u ta swi pfumela xana o xana u ta swi pfumela xana hosi o Xikwembu vaendli va swi pfumela vana na vona leswaku va swi pfumela o ndza kombela xana mi ta swi amukela sweswi xana sweswo a hi swona ndzi hundzile eka sweswo ndzi hundzile eka sweswo ntsena ndzi vula leswi sesi Howard xana u mupfumeri xana ina ndzi yena swi kahle sesi Howard loko u ri mupfumeri u mudya ndzhaka wa hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga na swona tani ntsena ndzi teka voko ra yena wa vona ndzi pfumela sweswo ndzi tihlanganisa na sesi Howard hi ku tlhandleka mavoko ya mina ehenhleni ka yena. Yesu a nga kalanga a ku va khongeleleni u teri ntsena va tlhandlekeni mavoko sweswo hi swona kutani a kuma ku hanyisiwa wasati a nga ha ku swin'wana ni swin'wana swi ta va kahle sesi Howard kutani u nga ha tiyela ekaya u hanyile Xikwembu a xi ku katekisa u sesi Hampton xana u mupfumeri a wu yena xana u mudya ndzhaka wa hinkwaswo leswi xi nga na swona Xikwembu a xi vi na wena sesi Hampton yana ekaya u hanyile sweswi Yesu Kreste u ta ku hanyisa u sesi Slaughter sweswo un'wana wa lava hi nga va khongelela exibedhlele u mupfumeri kutani sesi Slaughter u mudya ndzhaka wa hinkwaswo leswi hi swi kombelaka sesi Slaughter u nga ha amukela leswi u swi kombeleke kutani u hola Xikwembu xi ta ku nyika swona. Makwari Jean wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta ku nyika xana kutani ingaku hosi Xikwembu xi nga ku nyika swona Jean leswi u swi kombelaka. Ndza ku tiva u mupfumeri sesi ndza ku tiva nuna wa wena hi luya lahaya hi un'wana wa lava ndzi va khongeleleke hi foyini siku rin'wana minkarhi hinkwayo ndza swi tsundzuka sweswo a tsandzeka ku ya enhlengeletanwini eTulsa ku ta enhlengeletanwini kutani hosi yi n'wi hanyisile yi n'wi yisa enhlengeletanwini u yime hikokwalaho ka un'wana i mukreste wa xini sesi wa vona u yimela yena u yimerile hinkwerhu ka hina i mupfumeri nakona u ni mfanelo ya hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi tshembiseke ndzi nandza wa xona nakona hikokwalaho ka vito ra Yesu Kreste ndzi ku nyika leswi u swi kombeleke. Tana makwerhu Nelly, Xikwembu a xi ku katekisi, a swi ku chavisi ku saseka. I mupfumeri, ndza swi tiva leswaku u yena. Ndza pfumela leswaku Xikwembu xi ta ku nyika hinkwaswo leswi u swi kombelaka, hikwalaho ka ku va u ri mupfumeri. Ni hi laha u nga nandza wa xona, wena makwerhu wa mina. Hi vito ra Yesu Kreste ni ku nyika ku navela ka mbilu ya wena. Famba u ya swi amukela, Xikwembu a xi ku katekisi. Sesi Bruce, ndza ku tiva muongori lontsongo loyi a nga tshama a ndzi rhaba nhlana wa mina. Na ku tiva u huma lahaya ehansi ekusuhi na Motel JJ, Twin J, kumbe swin'wana swo fana ni sweswo. U ta hi ku yimela van'wana, kutani hi kwihi ku tsakela ka wena emadyambyini lawa eka tatana wa wena xana? Ivu wena madyambu lawa, kutani nala a ku jekile ku tshinelela eka dokodela, kambe ndzi ta hi le ndzhaku ka wena ni xipelipeli. Kutani hi vito ra Yesu Kreste ndzi ku kongomisa nseve wa xipelipeli eka ridi leri nga eka tinsu leti ti nga eka xiyimo lexi xi pfalekeke. Xi ta ku vuyisela endzhaku eka Xikwembu endlwini ya xona. Ha ku kombela hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Tatana wa wanuna lonxana kulukumba i mupfumeri xana. Ku tshoveleleka ka timbambu ta wena ku ya ehansi, nakona etimbambini ta wena ta le ximatsini wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ku nyika swona nkulukumba. Ni hi laha u nga nandza wa xona. Hosi, mavoko lawa ma nga hava ma tirhile mintirho yo tika yo tala ya siku, ma ta lahawani hi xikongomelo. U ta endla swin'wana. N'wi nyike ku tsakela ka mbilu ya yena, tatana, tanihi laha ndzi khongelaka hi vito ra Yesu leswaku u ta swi endla. Amen. U nga kanakani ku tshoveleleka kwaloko ku ta yima ku ku karhata, kutani u ta hola. Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu. U mupfumeri a wuyena xana? U mupfumeri, nakona u mudya ndzhaka wa mikateko leyi hinkwayo? Ndza khensa tatana. Ndza n'wi tiyisa sesi wa mina elayinini ya ndzilo exikarhi ka xikongomiso, kutani ndzi n'wi vuyisela eka wena kusuka eka ku holovisana ka nala hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Yaleyo hi yona ntsena ndlela leyi nga ta va xiswona. Vuhandzuri bya hawu. O hosi, tanihi laha wasati loyi lontsonga a yimeke lahawani, hambileswi a nga eka xivumbeko xa vuntshwa, ndza n'wi khongelela ni hawu leri a ri fanele ku humesiwa, kutani a nga ha kota ku korhama vutomi bya yena hinkwabyo. U tatana wa hina, kutani mina ndzi mi tshiveleri wa xikhongelo xa ndzilo eka yena. Hosi, ku kongomana ni hawu lero, ndzi rhumela xikhongelo lexi hi vito ra Yesu Kreste leswaku xi nga ha ba hawu lero xi ri horisa. Hi vito ra Yesu Kreste ndza swi kombela leswi. Amen. U sesi Gibbs, hakunene nhloko ya wena yi sukile eka mina. U mupfumeri ni mudyandzhaka wa hinkwayo mikateko ya Xikwembu. Sesi Gibbs, hosi, ndzi n'wi tisa eka wena hi xipelipeli xintsongo lexi u ndzi nyikeke xona. Tanihi laha u nyikeke Davhida xipelipeli ku langutela tinyimpfu ta tata wa yena, kutani loko nala a hlongorisa nyimpfu a nga chavi, a khoma xipelipeli xexo lexitsongo a hlongorisa tinghala na tibere, kutani a vuyisela nyimpfu endzhaku. Lexi i xikhongelo xa ripfumelo. U ndzi byerile leswaku loko ndzi nga kuma vanhu lava nga pfumelaka ni ku tshembeka, ndzi vuyisela Sesi Gert endzhaku madyambu lawa. Ndza n'wi vutla emavokweni ya nala, i nyimpfu ya wena. Ndza n'wi tlherisela etshangeni ra tatana hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Sesi Lowe, ngati leyi yi tlakukeke, kutani i mupfumeri awuyena xana sesilow mudyandzhaka wa mikateko hinkwayo kutani tatana xikwembu ndzi navela xikhongelo lexi namuntlha tanihi laha xi humaka eka xipelipeli xa xikwembu eka ngati leyi yi tlakukeke ya sesilow tani nkarhi lowu taka nanga yi nga ha kambela ku tlakuka ka ngati leswaku a nga ha n'wi languta a ku yi kahle sweswi u ta swi tiva leswaku i mani a xi endleka hi vito ra Yesu Kreste ndzi n'wi nyika swona amen. Ina ndza navela loko a ku ri na papa wa mina madyambu lawa a ndzi ta n'wi khongelela sweswi ndzi khongelela na wa wena nakambe ndza swi twisisa tatana wa le matilweni wana loyi a nga xikwembu xa jaha leri loyi a nga lahawani emisaveni emadyambyini lawa hikokwalaho ka yena kutani jaha leri ri nga ra yena ri tsakela leswaku tata wa yena a vuyiseriwela endzhaku endleleni leyi nga lahaya emisaveni ya vudyoho ya xihoko o hosi ndzi rhumela xikhongelo lexi hi ripfumelo ni ntamu ni hinkwaswo leswi ndzi nga swi kotaka eka swona xi ri byala lexi hi vito ra hosi Yesu ndzi xi hoxa eka Jablos yaloye a vekeke nchumu walowo wu nga kumeka kutani wu nga ha famba kutani a nga ha vuya kahle a hlayisekile etshangeni hi vito ra Yesu amen. U tsakela ku amukela u lava ku ta etikweni leri switshembiso swi nga kona sweswi hosi jaha leri ntsena ri tsemakanyile nambu ri khempile entsungeni lowun'wana kutani jordani ri kukumukile kutani ka ha ri hava ndlela leyi a nga tsemekanyaka ha yona handle ka wena loko u nga endla ndlela tanihi laha u swi endleleke Joshua na Israyele kutani tatana ndza ku kombela tanihi nandza wa wena pfumelela makwerhu wa hina wa nkoka o xikwembu mupfumeleri a nghena etikweni leri ra xitshembiso eka xitshembiso lexi leswaku entsungeni lowun'wana tanihi laha a ndzi rhwariwile visiku byin'wana leswaku ndzi nga ha va na nkateko wa ku n'wi khoma ndzi n'wi vukarha eka tiko lero rin'wana ndzi ku makwerhu wa mina wo hlawuleka hi nyike swona hosi leswaku a nga ha amukela xitshembiso xa xikwembu ku nga moya lowo kwetsima amen. O hosi eka loyi makwerhu wa mina wo hlawuleka voko leri ri nga va ni tintswalo eka mina kutani ri ndzi endlerile swilo leswi ku nga vuriwangiki ha swona wa pfumela a tlhela a va ni ripfumela kutani sweswi nala u ringeta ku swi omba leswi munghana wa mina chukele nakona u ehleketa leswaku a nga ku omba a nga omba jaha leri kambe ndzi ta hi le ndzhaku ka yena ndzi le ku teni ku vuyerisela leswi nga swa wena hosi ndzi hoxa ribye leri hi xipelipelo hi ripfumelo leri hisekaka hi vito ra Yesu Kreste ndzi ba vuvabyi byebyo bya chukele makwerhu wa mina vuyisela nyimpfu leyi nga ya wena etshangeni tatana hi vito ra Yesu amen. Oh, hosi sesi wa hina wa swi tiva leswaku lowu i ntikelo lowu hundzaka xikarhi tanihi dokodela u teri i nchumu lowu wu ku dlayaka ponzo yin'wana na yin'wana ku tika lowu ku tlurisaka ku teka lembe kusuka ku ya hi khalenda ya ndzindzakhombo kutani u lava ku hanya a ri karhi a xixima ni ku dzunisa xikwembu nakona ku hava dokodela loyi a nga swi endlaka leswi tatana xikwembu swi ntsena eka voko ra wena kutani sesi Belk u tshembekile swinene a tlhela a va ni tintswalo ni miringo leyi a fambeke eka yona u nghenile eka miringo yo tala yo tika ndzi ta eka yena madyambu lawa hosi ndzi ta eku hlanganeni na nala yaloye hala haya ndzi navela hi ku lulama hinkwako loko ndzi ku navelaka hi vito ra Yesu Kreste. Ndzi hoxa ribye lero ra ripfumelo eka nala loyi a nga n'wi khoma. Ni nga ha n'wi hangalasa ri n'wi tsutsumerisela ekule na yena leswaku a nga ha kota ku vuyelerisiwela eka ndzhuti wa madyelo ya rihlaza ni mati loyo rhula hi Yesu Kreste. Amen. Swi ta va tano sesi Ben ntsena u nga kanakani.
And he's blessed me so much. And I love him better every day of my life. I know I'm with, right with the Lord. If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything he's got for me. And I'm going to die on the altar. That's what I'm going to do. I'm going to die on the altar for Jesus.
Sesi Spencer, hakunana ndza pfumela sesi. Ndza pfumela sweswo sesi Spencer. Amen. Amen. Xikwembu n'wunyike swona. Amen. Ndza swi twisisa. Vana va n'wina sweswo hi swona. Ina nkulukumba ndza swi tiva. Ina hinkwerhu hi tolovelane na yena sesi Spencer. Na ku tiva hi laha yena na makwerhu Jess va tiyiseleke eku tikeriweni. Kambe loko va ta ekerekeni kwalahawani. Loko ndzi tsemekanyela ntsunga lowun'wana a ve nge headday eka leswi va ta va va ri lavatsongo. O makwerhu Jess, loko ntsena ndzi nga ma swi tiva kutani hinkwerhu ma swi tiva leswaku njhani ntsena ku tsemekanya lokuntsongo ka ndzhutinyana hala haya u tlhelela endzhaku eka vunhwana byebyo nakambe kutani makwerhu Jess a ya eka vujaha. Xikwembu xi mi tshembisile. Sweswi hi langutani ndzi lava ku mi nyikanyana switsongonyana swa dyondzo. Loko mahari wo hetelela lahawani ndzi lava ku nyika hikuva ndza swi tiva leswaku loyi i xijahetani xa wena chali u n'wi lava leswaku a khongeleriwa xana. Ndzi lava ku vula nchumu lowu wun'we mi tshame mihlaya ematsalweni laha bibele yi vulaka sweswo xana. Paulo u byerile ndhuna ya le Roma xana mi ndzi twa kahle u byerile muRoma loko a ta humesa ripanga ra yena leswaku a ti dlaya loko Filipi a ha ri ekhotsweni kutani ku ninginika ka misava ku ninginisile khotso kusuka ehansi a ku pfumela eka hosi Yesu Kreste kutani wena na yindlu ya wena mi ta ponisiwa. Xana mi kale mi swi twa sweswo xana wena na yindlu ya wena. Sweswi languta loko u ri na ripfumelo leri eneleke ku ti ponisa wena hi wexe xana a wu nge vi na rona ripfumelo leri eneleke ra yindlu ya wena xana. Xikwembu hi ndlela yin'wana swi ta swi endla kutani hosi hi khongelela sesi Spencer na makwerhu Spencer madyambu lawa leswaku n'wana un'wana na un'wana vona ni vana va vona leswaku va nga ha va evukwetsimeleni byebyo tiko leri ra ntsako laha ku nga taka ku nga ha vi na vuvabyi kumbe ku dyuhala a ka ha ri na maxangu kumbe mahlomuni kutani hinkwabyo vutomi byintsongo lebyi byi ta nyamalala byi va milorho leyi nga hundza leswaku va nga ha amukela leswi ni hinkwavo vana va yena ni nuna wa yena hinkwavo varhandziwa va yena ni hinkwavo lava va n'wi rhandzaka ni hinkwaswo leswi a swi rhandzaka leswaku va nga ha va kwalahayana yena hi vito ra Yesu. Amen.
It's like the road is falling apart.
Kwembu a xiku katekisi makume nhungu mbiri wa malembe hi vukhale ntsena tani hi laha misava yi avanaka sesi Spencer kunene ntsena u ti lulamiserile ku ya eku wiseni ma swi vona. Ina manana, ina ntsena tshama u veke ripfumelo eka yena sesi Spencer kutani u ta tsemekana kutani a ku nakona ntsena i ntiyiso tani hi laha ndzi yimeke lahawani hi ndlela leyi na n'wina madyambu lawa sesi Spencer hi tintswalo ta yena ndzi ku vona na Jess loko hi tsemekanya ndzelekanyo halahaya a ri lontsongo a tlhela a hanye kahle hinkwerhu mi ta va mi ri eku tsutsumeni mi ri karhi mi huwelela makwerhu wa mina ndzi ta mi vona misiha ya yena Tatana Squimbo, Rana Louis, Unaku Tobele Leg, Utani Ukarele Kujamir, Koba Yan and Ted, Leshun with Sibela, Kamben, Zita, Emma Tanguina Yen, Emma Tamzinila, Zita Ekawen, Tatana, Zita, Zirikarin, Zikombera Wena, Kupakanisashi, Balesilish, Zingata, Balesel, Leshaku, Shingai, Sekela, Kunen, MC Eni Yena, Leo Holova, Kam, Ensane, Leshaku, Shikongalish, Vitura Yesu Christ. Banari tukulilero uru anzula riva shupemu pemu. Vuyisela enzaku madelo lawa ya nyifu ya shkwemu. Amen. Sifanele kubatanu maranziwa. Shkwembu shamatilo. Nyika leshaku vanava yena vantsevu lava a tsakelaka leswaku va ponisiwa u byi twile vumbhoni bya makwerhu Dalton hi vanhwana va yena vo rhandzeka u tsakela vana va yena va ntsevu tatana leswaku a nga ha va na vona leswaku va nga ha hlangana na yena etikweni leri ri nga riki na munyama leri nga hlayiseka ri fuleriwa hi ngati ya Yesu Kreste. Amen. Unga hava na vona sesi ixikhongelo xa mina ndza ku pfumela ku hava nchumu hi ku tika wu nga swi pfunaka va va nyika swin'wana swo fana na o swin'wana swo fana na acetamin i cortisone va swi vitanisa xisweswo leswaku sweswo swa mi dlaya hakanyingi swi handzula ngati ya n'wina kambe langutani wa vona arthritis yi kotisa nghala leyi yi vhungeke xinyimpfana yi suka yi tsutsuma sweswi xana xipelipelo xi ta endla yini o mina ku ni leyikulu nghala leyi dumadumaka ni xinyimpfana nakona u rhandza xinyimpfana swi nga leswi u tsutsumile ni xinyimpfana kambe Davhida u tekile xipelipelo a yi sala endzhaku wa vona sweswi langutani u na maribye ya ntlhanu FAITH yena hi yexe I am xipelipelo xa yena a xi ri evokweni leri JESUS hi yena xibaleseli lexi dlayaka xin'wana xi fanele ku humelela a hi saleni arthritis yaleyo hi le ndzhaku madyambu lawa hi xikhongelo lexi leswaku xikwembu xi nga ha mi nyika swona u lava ku khuvuriwa hi vito xana u lava leswaku yena a khuvuriwa ndza khesa sesi ku nga ri hileswaku yeleyo hi yona ndlela swi hikokwalaho sweswi loko sweswo swi ri ebibeleni swa tatana n'wana na moyelo wo kwetsima ndzi nga swi pfumela sweswo ndzi nga tshama kahle na swona sesi a ndzi swi lavi leswaku ndzi va un'wana loyi a hambaneke ndzi swi lava ku fanana ndzi nga ha tshika ndzi ta byarha vutihlamuleri eka sweswo ma swi vona kutani ndzi fanele ku swi vula hi ndlela leyi sweswo swi vurisiwaka xiswona ku nga ri leswaku ndzi hambana kambe ku tshembeka sweswi tatana hi ta eka varhandziwa va yena loyi a nga na arthritis kutani lahawani u n'wi lava leswaku a khuvuriwa hi vito ra hosi Yesu hikuva wolowo i nyangwa yeleyo i gede leyi pfulekeke kwalaho hi laha Yoshua a nga pfula ndlela yin'wana leyi tsemekanyelaka etikweni ra xithembiso a ku ri hava tindhawu timbirhi kumbe tinharhu leti ti nga pfuriwa a ko va yin'we ntsena Petro hi siku lero ra Pentecosta loko kereke yi ta khanguriwa ro sungula a pfula xindledyana a ku hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste a va kalangi va hambana eka xindledyana xexo xin'we un'wana na un'wana u tsemekanyele eka tiko ra xithembiso un'wana wa vona u ringetile ku khavuleja hi ndlela yin'wana ya nhlaluko kutani Paulo a ku eka yena xana u khuvuriwile hi nkhuvulo wihi xana hi kwihi laha u ringetaka ku tsemekanya hi kona hi loko va ku ehansi lahaya Yohana a ku languteke a ku kunene Yohana ntsena u lo kombetela nkarhi ni ndhawu kutani loko va ta va va swi twile leswi va khuvuriwile eka nhlaluko wa kahle kutani va fambile hi va tsemekanya kutani va amukela moya lowo kwetsima kahle swi nyike eka sesi wa hina na varhandziwa va yena hi vito ra Yesu Kreste. Amen.
Yes.
Makweri line. Oh, Makweri. Hey, Nancy Takini. Shukwembu, Ashukatekis. Ulendle leni yoya etikweni ra Stembiso sweswi. Kumbe xani ndzi ta swikumba sweswo. Ivangani va switsundzukaka loko vutirheli lebyi byi nga se tiyisisiwa eka mina. Nakona mina ndza ha ri eku njoveleni ni wanuna un'wana siku rin'wana ehansi enandzeni eka tiva. Kutani a ndzi phasa swihlapfani nakona moya wo kwetsima wu tile eka mina. A ku ri na n'wanuna loyi wa miJehovha Witness. A ri yena Makweri wa yena u kona kun'wana kwala Babs Woods u kona kun'wanyana kwala laha a nga makhelwani wa mina loyi i len ni vanhu lava i va Jehovah Witness kutani va ri siku rin'wana loko ha ha njhovela ehansi kwalahaya endzhaku ka loko jaha leri loko ri ta va ri hundzukile ndzi ku byerile leswaku ku na swin'wana evuton'wini bya yena ni leswi swi humelelaka ni hinkwaswo ka swona laha sweswi a nga ndzi byela kutani sweswi u ni swona leswi swi humaka eka vutomi bya yena sweswo hi swona hambi ku nga va yini hi swona hakunene tatani wa yena hi un'wana loyi a ri muhlayi xana papa va kona madyambu lawa bili kutani yena na nsati wa yena havumbirhi va khuvuriwile ku va mbhoni eka vito ra Yesu Kreste kwalahawani exidziveni kutani wanuna loyi a tshamile ekusuhi na mina siku rin'wana Banks u le kwihi xana xana i kona kwala madyambu lawa endzhaku ekhoneni ina kutani a hi ri eku njoveleni kutani Makweri xijetani xa mina a xi dlayile ndza ehleketa u dlayile ximanganyana masikunyana endzhaku manana yaloyi lontsongo wa khale wa ximanga a ri ni ntlawa wa ximangana kutani a xi rhwala a xi yisa ehenhla a xi tshika ndzi ehleketa ndzi ku hosi yi ta xi nyika vitomi xipfuka ku nga se fika siku lero a hi swona lani hi tshamile exinambyanini kutani ndzi ku sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka kutani hi njoverile risiku hinkwabyo kutani hi nga phasi nchumu hi mixi lowu a wu landzelelaka a hi ri eku njoveleni endzhaku exinambyanini lujini yin'wana yaleyo a yi ri hlampfi leyitsongo kutani Makweri line a ri na rihlanga ro leha hi loko a tshika hlampfi leyi vitaniwaka blue jean yi dyela yi mita tinjhovo lexikulu lexi a ri na xona ku kondza loko a yi humesela ehandle xihlalanyana a xi ri ehansi xinjhovo lexikulu xi ri ekhwirini ra blue jean leyitsongo kutani loko a ta va a yi humesile ntsena a fanele a humesa leswi swi nga yi haka ni hinkwaswo leswi a swi ri eka blue jean leyitsongo leswaku a va na yona hi loko a yi humesela ehandle hikuva xinjhovo lexikolweni a xi hakile ekhwirini ra hlampfi kutani loko a ta va a swi endlile u yi cukumeterile ematini kutani ntsena u lo ri rhumela mune kumbe ku ringana ka ntlhanu kutani sweswo a ku ri swona hikuva laha a phasiwile kona na ti-jills a ti humele ehandle ka nomo wa yena kutani u papamarile kwalahaya ku ringana kwalomu ka hafu ya awara a papamala a ya ni le swihlahleni kutani a ndzi tshamile kwalahaya ndzi njhovela kutani hi xitshuketa molo kwetsima wuta wo ku vulavula na hlampfi yaleyo ndzi ku xihlampfana Yesu Kreste i ku nyika vitomi nakambe kutani hlampfi nyana yaleyo a yi pavalarile yi file ematini kutani yi vumbuluka yi pfuka yi famba yi va erimintsi endzeni ka mati hi xihatla hi laha a nga swi kotisa xiswona Makweri Lyle na Makweri Woods a va ri kona va tshamile Makweri Lyle a ku Makweri Branham sweswo swi vula swin'wana eka mina hikuva ndzi teri eka leswitsongo madyambu lawa ndzi nga ha va byela leswi u nga swi vula a ku loko a ta va a n'wi hlomurile xinjhovo u n'wi cukumeterile lahaya a ku u baraserile nchumu wa wena lowu u hakaka hi wona na ku lori lontsongo ntsena xisweswo i yi cukumeta a ku a swi vula mina kutani ndzi ku e-e Makweri Lyle sweswo a swi tano Makweri Banks endzhaku lahaya a ku i vanhu vangani emisaveni leyi i magidi mangani lava nga tsakelaka ku yima laha hi nga yima kona sweswi ku vona matimba ya Xikwembu loko ya xika ni ku va ma endla swin'wana swo fana ni sweswo hi marito man'wana u tsakela ndza pfumela leswaku hi ti twisa leswi Petro a nga ti twisa xiswona swi kahle ku va lahawani a hi akeni tabernakele tinharhu wa vona sweswo hi swona sweswi Makweri Land u ni ntoto wa molo wo kwetsima sweswi u sukile eGipta swidan'wana swa garlic ni thyaka ra misava ri siyiwile etlhelo u yimile eribuweni ra Yordani sweswi ntsena ku tsemekanyela halahaya ingaku Xikwembu xi nga ku teka xi ku yisa emahlweni line Xikwembu xa matimba hinkwawo hi leswi xidlodlo xa wena u na ntiyiso wa leswaku u le ku lunghiseni loko ku chavisaka hosi kambe mbilu ya mina yin'we famberile swikhongelo swa hina ntsena swi ba ku ba loku ku nga rhurhumelaka kwalahaya kutani nchumu wun'we lowu a wu n'wi khomile wu fambile eka yena wu biwile kutani sweswi u ehlela eyordani n'wi teki i n'wi yisa etikweni ra xitshembiso hosi kutani i n'wi fungha exikarhi ka vanhu leswaku hi siku lero ro kwetsima leri hi nga ta hlangana halahaya ndzi nga ha twa ku vukarhiwa hi mavoko ya yena a huwelela makwerhu wa mina wo hlawuleka ndza swi tiva tisa Banks xikan'we na yena hosi xana u ta swi endla papa na mhani ni hinkwavo ka vona sesi ni ndyangu wolowo wa kahle hinkwawo leswaku hi nga ha hlangana halahaya hosi kutani un'wana na un'wana wa vona a nga ha tatiwa hi moya lowo kwetsima ndza khongela hi vito ra Yesu amen u ta wu amukela makwerhu Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu leni ku na un'wana a faka eka riqingho ra mpfhuka wo leha kutani ndzi ta cinca xikhongelo xi ya eka makwerhu Neville loko ha ha ri kwalahaya
Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journey mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant, has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you, and we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just day three, one, all three things on the same old same.
Hakunene ndza amukela hinkwaswo leswi mi nga ni endlela swona. Ina nkulukumba, ndza swi amukela hakunene. Swi nga leswi hi rhumerile ribye ra ripfumelo. A ku ri ni wanuna a huma kwala kusuhi. Swi nga leswi ndzi n'wi rhumela xikhongelo hi vito ra Yesu Kreste. A pavarile lahaya ku ringana awara, ku nga ri na ku baka mbilu, ku nga ri na ku hefemula, ku ri hava nchumu. akuna ku hefemula akuna ku bata mbilu kumbe ku hefemula akuna nchumu mahlo ya ti tshamele enhlekweni ya yena awa epulpiti lawani ka hafulekile xana xana mi nga ndzi yingisela kwale ehenhla muevhangeri lontsongo muchumayeri kwala hawani eindiyana a ri eku chumayeleni u wile a fa epulpitini kwalomu ka awara leyi hundzeke loko a ha chumayela a wa hi mombo a fela epulpitini muavhangeri loyi a nga hlamusetiwa u chumayerile lahawani eindiyana mufundhisi u tile a ta ni vitana u file a ha chumayela ehansi ka ntoto wa moya a wa hi mombo mahlo ya yena ya pfaleka ku hefemula ha ku n'wi sile u tivisiwile leswaku u file a hetlele a file ku ringana kwalomu ka awara kutani swin'wana swi va byerile ku vitana kereke ni ku va va ndzi vitana leswaku ndzi ta khongelela kutani ndzi rhumerile xikhongelo xo n'wi vuyisela endzhaku hi vito ra hosi yesu xana mi nga ndzi joyina hi ripfumelo leri nga ta ka ri nga lahlekeriwe hi xikongomelo leri nga ta n'wi wisisa ri tlhela ri n'wi vuyisa ndza khensa xikwembu a xi vi na n'wina ku kondza ndzi mi vona hi wa vinharhu ni madyambu n'wina vanhu lava mi humaka ejojiyani kwala kusuhi salani kahle xikwembu a xi vi na n'wina
Enjoy being with you and worshiping with you too.